tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus.
Ja mina olen Vetema Mihkel.
Täitsa Pekkis saates me inspireerime sind elus tegema julgemaid valikuid, jagades edukate, ägedate, põnevate, säravate inimeste pekkiminekuid. Tänases saates...
Elina Kadaja! Lihtsalt nii automaatselt on meil see Full Woo Girls oleme.
Nii, kes on musu Elina?
Mis sinu süda ütleb? Mul on unnik sertifikaat. Elina on nii palju erinevaid koolitusi läbi teinud, et olla lihtsalt nagu tipptasemel hingamist, traumavabast terapeut. Et ma võin kohe sellest alustada. Suurepärane, Elina on esiteks väga kaunis, võimekas ning vinge naine. Ta on siis sertifitseeritud hingamis- ja traumavabastus terapeut. Niimoodi, mis ta siis õppinud on? Ta on sertifitseeritud Body Dynamic Breathwork ja Trauma Release süsteemi tase 4. Noh, see on juba full Pentagon NATO 4. Tase. Sertifitseeritud tantra jooga õpetaja, ta on teinud 500 tundi seda. Sertifitseeritud mer kehatöö praktik, samuti lomi-lomi nuimassaasi terapeut, reiki praktik, Osho meditatsioonid läbi viia, eks need kõik on sertifitseeritud. Osho poolt sertifitseeritud Mystic Rose meditatiivse teraapia juhendaja. Ta on teinud 500 tundi Himalaya joogakunste. Ta on olnud Ecuadoris shamanismi õpilane, elas seal peab 8 kuud. Siis International School of Temple Arts seksuaalse shamanim. Temple Arts seksuaalse shamanim ja tervendamine. Ma olen kindel, et siin on kirjaviga. Seksuaalse shamanismi ja tervendamine. Eli nagu nurga tagad vaikselt noogutab. On töötanud erinevate taimsete ravimitega Lõuna-Ameerikas ning edukalt aidanud tervendada sadadel inimestel üks-ühele seantsides ja gruppisündmustel. Ta aitab maailmal saada terveks.
Jaa, ja tegelikult on ta lihtsalt üks imeline naisterahvas Saaremaalt, Kuressaarest, kes on laias maailmas ringi rännanud, külastanud 36 riiki ja see tänane seiklus, mis meil siit saatest välja koorumas on, mida sa kohe kuulata saad, on kindlasti üks kõige sügavamaid lugusid, üks kõige kreisimaid lugusid, mida mina kunagi kuulnud olen ja mis Täitsa Pekki saates ajaloos täpselt on olnud ja lihtsalt aitäh Elinale selle jagamise eest ja head rännakut sulle kallis kuuleja, kes sa seda kuulema lähed ja kui see saade tõesti siin täna üllatab, kõnetab, paneb mõtlema, siis jaga seda saadet vähemalt ühe enda sõbrannaga või sõbraga, jaga seda vanematega, jaga seda Instagrami stooris, lihtsalt spread the word, sest see on täiega üks viis, kuidas meid toetada, on see, et kui sulle meeldib, siis jaga seda armastust.
Ning kui sa tahad kuulata veel huvitavaid ägedaid seiklusi meie enda elust, siis tule liitu meie La Familia perekonnaga patreon.com/Täitsa Pekkis. Saad kuulata erinevaid podcaste meie juussidest, seiklustest, kardinate taga, meie suhetest, lahutustest, abiellumistest ning teha ka hingamist, vabastat hingamist, millest Elina ka väga palju, mitte otsest vabastat hingamist, üldse hingamisest, millest Elina väga palju saates rääkis. Nii et tule perekonda.
Tule teiega La Familiasse ja kui sa tuled La Familiasse, mis on siis praegu meil ainult 15 eurot kuus, siis läbi selle toetad sina ka kõikide meie tavasaadete ilmumist, ehk siis, et sellised lood, nagu tänane Elina lugu saaksid Eesti rahvale kuultavaks ja nähtavaks tulla, siis sa saad seda toetada tulles siis Patreoni La Familia liikmeks patreon.com/Täitsa Pekkis. Nii et aitäh kõigile, kes on tulnud.
Ja head kuulemist.
Tšau. Tere tulemast saatesse, Elina!
Tšau.
Tšau. Kui need olid küll esmased heliefektid, mida Elina praegu tegi meile.
Sükkest ei ole veel olnud. Aitäh sulle selle imepärase alustuse.
Kas see oli see massive crowd sharing või?
See oli nagu ookeani laine kohin. Kõik tuleb randa niimoodi.
Panime täiesti mööda.
Aga tõlgendamis küsimus.
Jep.
See rahva crowd on nagu... rahvas karjub. Täitsa peki saade, Elina.
Okay.
Elina, sul oli, sa käisid USA's, mis sul oli pöörane idee. Pöörane idee sul oli.
Tahtis Tony Robbinsiks saada? Ei, sa ei taht Tony Robbinsiks saada. Tony inspireeris sind, jah?
Tony inspireeris mind, jah. Ma käisin Kopenhagen Business Schoolis, võtsin mingi kursuseid ja üli raske aeg oli, sõitsin jalgrattaga iga päev 40 minutit tööle, 40 minutit tagasi ja vahepeal, et siis selle survega ellu jääda, et ülikoolis käia ja tööl käia ja jõuaks veel klubis ka käia, siis oli vaja Tony Robbinsit kuulata hästi palju. Ja Tony Robbins ütles alati, et kõik on võimalik. Ja siis ma uskusin seda. Ja ma tegin endale selliseid unistuste plakateid või nagu skeeme vaata, et tavai, et see on eesmärk, siis seda pean siis tegema, et sinna saada, tavai, need on need sammud ja siis mul oli see voodi kõrval ja me hakkame siis minema. Ja kindlasti oli vaja siis selle jaoks minna Ameerikasse, USA'sse. Ja.
Et enda unistus siis mingit täite või?
Jah, ja unistus oli see, et ma tahtsin Tony Robbinsi sarnaseid inimesi intervjueerima hakata, sest et ta rääkis, kuidas ta saavutas aga noorena edu, kus ta siis koolitas inimesi. Ja aga siis läks õhku täis sellest edust ja crashis räigelt niimoodi, et ta avastas ennast lõpuks mingisuguses, no kuskil väikses korteris, kus kõik oli rämpsu täis, sest et ta oli ennast narkost üle tõmmanud on ju, ja võlgades ja kogu oma nagu edu maha mänginud ja siis oli mingi pekk. Okay, ma pean nullist alustama ja siis ma mõtlesin tegelikult neid ja siis see lugu oli nii inspireeriv, sest et kuhu ta nüüdseks jõudnud on, on ju. Siis ma mõtlesin tegelikult neid inimesi on väga palju ja see oli nii äge mõte minu jaoks mängida nii-öelda Oprah Winfreyd siis, kes inspireeriks teiste inimeste lugudega. Ja, siis ma tahtsin Oprahks saada. Ja.
Kas sa olid varem ka siis intervjueerinud inimesi, olis teinud mingeid, ma ei tea, saateid või midagi, et
ma pidasin blogi. Ja, ma pidasin blogi, et see oli ma hakkasin seda pidama, sest et pere ja sõbrad tahtsid teada, kuidas mul välismaal läheb. Ja siis see sai tegelikult isegi üsna populaarseks imekombel, et ma Tallinnas kui väljas käisin, siis mingi vetsus tulid rukkud mu juurde, ütlesin, aga sina oled see Elina, siis ma olen ka what. Et ma mõtlesin, ma perele kirjutan oma mingi hulle lugusi, kuidas ma kahe vasaku ja kingaga klubis käin ja mingid nukseid nagu.
Kuidas sa klubis käid?
No,
kahe vasaku kingaga?
No jaa, ma läksin esimest korda Taanis välja pärast tööd ja ma sain nagu tippi nii palju, et ma sain klubist klubi jaoks kingi osta. Aga mul oli väga kiire. Ja ma ei jõudnud vaadata karpi ja see poemüüja oli mul pand kaks vasakut kinga karpi. Aga ma ikkagi panin nad jalga ja käisin.
Kas üldse saab panna?
Kingad ka või nagu kontsaga või?
Kontsaga, kui väga hull. No ma olin täielik selline läbi nagu läbi seinte, et kui ma midagi taan, siis ma lähen nagu läbi kaks vasakut kinga. Ja.
Kuidas tantsid oli?
No, eks ma olin parajalt alkoholi joonud, et ma ei pannud seda tähele, et mul olid need kaks osakalt.
Lõpus päris mugavad inimene harjub kõigega, et lõpuks sul hakkab päris mugav.
Suhtumisküsimus tead, millele sa tähele pannud annad? Millele sa fokusseerid? Välja ei olnud paista, et need olid õnneks sellise lõikega kingad, et välja ei olnud paista. Lihtsalt väga ebamugav oli.
Kaua seal Taanis üldse olid?
Pool aastat.
Kuidas sa nagu kokku võtaksid ja kirjeldaksid seda Taani kogemust?
Taani kogemus oli hästi palju jalgratta sõitu. No ja poolteist tundi päevas on ju. Väga palju pidutsemist, töötegemist, koolis käimist ja õhk madratsi peal elamist. Ja et ma sain oma selja tegelikult päris vigaseks, aga see oli hästi tempokas aeg, sest mul ei olnud üldse aega nagu muretseda, sest mul oli kogu aeg, ma olin in action, et kas ma kirjutasin seda blogi või ma olin peol või ma olin tööl või ma olin koolis või see on jalgrata otsas, et mul ei olnud aega tegeleda muretsemise või mingisuguse hirmu tundmise.
Mis nagu tööd sa tegid?
Ettekandja olin restoranis.
Ja siis päeval käisid koolis ja õhtult ja siis tegid tööd?
Jõp. Ja kuidas kunagi, kuidas need päevad seal jagunesid on ja ööklubis käisin palju ka. Ja.
Väga oluline küsimus Taani kohta. Ma olen kuulnud kõlakaid, et Taanis pidi tüdrukud nagu poistele rohkem külge lööma kui poisid tüdrukutele.
Seal on hästi võimukad tüdrukud ja minu jaoks oli jube kummaline, et mina olin valmis minema kahe vasaku kingaga peole ja tüdrukud seal käisid tossude ja kleidiga peol. Ja täna ma tean, et see on juba siin Eestis ka tavaline, aga too aegs oli nagu enne kuulmatu Eestis keegi oleks niimoodi käinud. Ja siis ja dressidega käidi koolis. Copenhagen Business Schoolis, et käisid täiesti selliste nagu tududressidega koolis ja mina olin käinud EBS-is Eestis ja seal ikkagi käidakse lipsuga koolis. ja see oli nagu ka selline huvitav kontrast minu jaoks.
Nad oskavad ikka mugavalt elada.
Ja. Hästi hüüged.
Mis see tähendab? Ma olen kuulnud seda mingi asja. Mul üks tuttav elab Copenhagenis, ma vahepeal kuulen mingid lugusid.
Ja see tähendab, et on hästi jäänud. See eesti keeles on cozy, selline hubane, ja? Hubane, hüge, hubane.
Võite, miks on nii võimukad naised, on väga põnev, väga intrigeeriv. No jah, kõleb ägedalt. Ma tahaks sinna kluppi minna täega. Seda nagu Eestis väga ikka juhtuvad, tüdrukud tulevad sinuga nagu, ma ei tea, sind sebima või mingi küsima. Ja mul mingi tuttav ka käis, ma ei tea, saanud mingi vahe aastal midagi, ütles, kõik tüdrukud lõid külge. Enne kuulmatu.
No ilus mees, see oli sõber.
Ei olnud, ta oli täitsa tavaline Eesti mats. Jumala norm, lihtsalt keskmine vend.
Shout out sulle või keskmine vend.
Keskmine tore vend.
Kui sa ära tunned nüüd, siis tead, mida Mihkel sust arvab.
Ma arvan, jumala valjud kutid tunned, sest ära mõtled isega, mida fuck ja mis toimub praegu, mis kõik naised räägivad minuga.
Aga mis plaaniga sa siis sinna USA-sse läksid, et sinus saab Oprah?
See oli, võtta, minu jaoks sellele manifesteerimisega oli see, et sa paned selle eesmärgi kirja, sul on need sammud ja siis sa keskendud nendele sammudele. Et on see lõppeesmärk seal olemas, aga et ma võtan nagu üks samm korraga. Ja siis ma kõigepealt, jah, oli eesmärk see, et ma saaksin endale legaalse siis elamisvõimaluse USA-sse. Ja siis ma seal ajasin endale mingi 2000 euri kokku Taanis ja mõtlesin, et oi, olgu mina. Ja siis tegin vahe peatuse Miamis, sest et lend läks nii sealt läbi ja siis mõtlesime sõbrannaga, et teeme siis seal ka väikse sellise peokese. Ja seal mul siis varastati see raha ära, et ma oli sula rahasse kõik kaasas ja ega mul rohkem seal ei olnudki, et mul oli ühe otsa pilet leisse ja kohver. Ja raha ei olnud üldse, kogu raha kõik läks.
What?
Ja siis ma seda lugu rääkinud ka, et siis ma läksin sinne lennuki peale, ma ei olnud söönud mingi 3 päeva ja läksin lennuki peale, siis üks vana paarik pakkus mulle $100, et ma mingi kõigolt nüüd tulid sinne lennukisse sisse ja 2 pitsakarpi oli käes, siis ma sisse, ma tahaks nii väga süüa neid pitsasid ja siis nad istusid täpselt mu kõrvala ja siis see proua oli mingi kulla, minul on 2 pitsat, ma ei jaksa neid ära süüa, kas sa tahaksid ühte, ma jaa. Ja siis sõin selle ühe pitsa ära ja siis rääksin oma loost. Ja siis nad pakkusid mul raha ja ma ei tahtnud seda vastu võtta sellest, et ma olin sellest loost rääkinud ühele tüübile seal Miami's ja ta sai minu peale väga pahaseks, et ta arvas, et ma valetan talle ja tahan talt mingi raha välja peta, et ma talle seda rääksin. Ja siis ma kartsin, et äkki nemad hakkavad ka mõtlema, et ma tahan neilt midagi saada ja siis ma andsin selle $100 nendal tagasi, aga siis pärast kui ma vetsu läksin, siis ära pani mul ikkagi mingi 50 pressis taskust sisse, ütles, et olgu sul see ja siis ma jäin paperi majandusega hiljaks, et ma ei jõudnud seal seda tööluba välja taotelda ja kuigi ma töö leidsin ja nad juba tahtsid organiseerida, hakkasid mind välja treenima, et kuidas ma saaksin seal edasi olla.
Mis töö sa leidsid?
Fotograafia firmas, seal on selline ettevõte, mis käib, siis seal on country clubid, kes mängib seal golfi ja tead, seal nendel on selline klubi teema on hästi aktuaalne. Ja siis firma käis seal tegemas neid nagu klubi fotosid, et portreesid ja mingi tiimi fotosid ja siis minu ülesanne oleks olnud siis käia ja vaadata, et nad siis võimalikult pilti teeksid ja siis neid portreesid endale ostaksid ja neid tutvustada nendele ja sõike. selline töö, aga ma ei jõudnud ja seda paperimajandust seal ära teha ja siis ma tulin Eesti tagasi.
Kaua sa olid siis seal USA's?
See sats ma olin 3 kuud.
Okei, okay. Aga kuidas sa siis ikkagi ilma rahata seal nagu hakkama said?
Mis sa tegid 3 kuud?
Ei, ma ikkagi sain seal raha teenida, et ma see perema, mul sõber võttis mind seal vastu ja siis tema sõbra pere, kellel see firma oli, et nad seal lasid mul teha mingid asju ja siis lasid mul enda juures elada ja et sain ikkagi nii palju raha, et ma sain seal ära elada ja pärast ostis mulle lennupileti Euroopasse tagasi ka, et hästi tore pere, mis oli äge minu jaoks oli see, et nad ütlesid, et nad olid siis juudi pere ja et nende jaoks on see suur au, kui nad saavad kedagi aidata. Et kui on keegi, kelle nad saavad võtta enda juurde elama ja aidata neil nagu mingi periood läbi teha, et siis see on nende jaoks nagu jumala kingitus, et nad saavad, nad on nagu seda sõna karma ei kasuta, aga noh, mõttes saate aru on. Mm-hmm.
Ja. Kas sa proovisid siis seal ikkagi kuidagi nagu Oprah üles leida ja küsida tema käest, kuidas sa saaks oma Oprah karjääri alustada?
Ma ei jõudnud selleni, et ma sellest ellujäämisrežiimist kaugemale ei jõudnud, et mul esimene samm oli see, et ma saaksin jääda sinna legaalselt ja tegelesin selle paperimajandusega ja sellega, et ma saaksin kõigepealt ja sinna jääda üldsegest ja see ja kaugelt tundus see kõik palju lihtsam selles mõttes, et üle maailma väga paljud inimesed lähevad sinna, et saada Oprahiks või ma ei tea,
kuskile
Arnold Schwarzeneggeriks või midagi aneks, no. Et
noh, kõigi võimaluste maa. Tundub ju see imeline koht, kuhu kõik lähevad põgenevad, et saada kuulsaks superstaaraks. Aga kui paljud saavad ka. Aga sina siis see kord ei saanudki.
Saanud, jah.
Aga olid see kurb ka sellepärast, kuidas see mõjutas, sul oli nagu nii selge plaan USA'sse minna ja hakata Tony Robbinsi laadsid tüüpi intervjueerima ja olid kõik.
No, ega ma siis... No jah, ega ma... Mul see nagu, ega see päästimus nagu alla ei annud, et ma oma unistuste pääst ja näiteks, et ma siis tulin Eesti tagasi ja siis panin kogu interneti kuulutusi täis, et mul on jälle tööd vaja ja siis läks kengi 3-4 kuud, kui ma sain siis uue tööpakkumise, kuhu mind, et Ameerika firma, ehituskonsultatsiooni firma, et aga et projekt on siis Lähis-Idas ja mingi 3 kuud ma arvan käis see selline intervjueerimisprotsess alguses ja ma sellest protsessist väga palju ei mäleta, mis on kummaline, aga ma mäletan, et ma olin väga noh, skeptiline, ma olin teisi intervjuusi ka teinud ja vahel ikka mõni otsis endale, ma ei tea, kolmandat naist sinna formi, keda pidada noh, nende töökuulutuste peale, enju, tööotsimiskuulutuste peale ja siis ma ikka uurisin, et noh, et ega see mingisugune selline teema ei ole, et ega see endale naist ei otsi, et ma nagu sellest ei ole huvitatud. Ja siis oli mingi ei, et mul on ikka naine ja lapsed olemas ja ma ka armastan oma naist ja et kõik on nagu kikimik.
Kujuta ette, et tööintervjuud ja nagu nii veider kõlab nii pidi küsib, kuule, et ega see on teile naiste otsi praegu, kas ikka tahad töötajat või?
No sest, et see intervjuuprotsess käis väga pikalt ja ta oli väga familiaarne minuga või ja vahel ma ei saanudki aru, miks ta minuga räägib, et see ei ole ju... Et see ei olnud, ei rääkinud tööst, vaid nii sama chatis minuga, aga mul oli alati selline tunne, et ma pean kindlasti taga rääkima, et see on väga oluline.
Aga miks üldse nagu ehitusfirma, kas see kogu see, et noh, üldse, et sa tegid palju erinevad interviusid, et kogu see eesmärk oli tagasi lihtsalt Ameerikasse saada või? Mis on nagu üldse see suurem eesmärk oli sellega?
Jah. Ja, tõtsin Ameerikas.
No matter what, ükskõik mida peased saaks tagasi USA'sse.
No ma samal ajal tegin seda au pairi koolitust, et lapsehoidjaks minna, et jah, tõtsin Ameerikasse minna.
Mis siin üldse tõmbas niimoodi väljas poole?
Eestist ära?
Mm-hmm.
Kiivad psühholoogi juures. Mis mind tõmbas? Võibolla see, et ma olin näinud seda Laguna Beachi, seda mingit seriaali ja mulle meelsid need rannad seal. Ma ei tea, tead.
Oi.
Aga nüüd, kui ma vaatan tagasi sellele, nüüd ma olen teadlikult oma reise teinud astroloogia järgi, siis ma lihtsalt näen, et kuna mul on seal Jupiter, siis Jupiter on selline nagu õnneplaneet, et mis ongi väga tõmbav. Ja mul on Kalifornias see planeet ja kuna ma olin seal käinud, siis mul lihtsalt nagu keha tõmbas tagasi, sest et seal mulle füüsiliselt meeldis olla.
Olgu. Aga kuidas siis see kandideerimise protsess edasi läks, mis sai?
No ta oli väga, väga selline, kuidas see on, catering. Väga selline nagu
hoolitsev kuidagi
selline ja siis ta ütles, et või, et siin on piletid ja lendad Türki. Et Türgis on nüüd siis, siin saame kokku ja on nagu viimane interviu.
Mis see positsioon oli? Mis kohale? Et mõõdi lennutab inimest teiselt poolt maailma?
Assistent.
Ja Ja lihtsalt mingi ehitusprojektide assistent põhimõtteliselt.
Ja, ehituskonsultatsiooni firma ja siis ma olin siis esimene töötaja, kelle ta sinna võttis ja siis paar päeva peale mind, või kaks päeva peale mind või päev peale mind tuli siis Ameerikast ka üks neiu.
Okei. Okay. Ja jõudsid Türki kohale?
Jõudsin Türki kohale ja siis siis tantsis mul veini korralikult.
Ja. Üli kahtlane juba.
No minu jaoks alguses, no ikka jah. Ja noh, andis mulle seal seda, ja ise ei joonud veini, jah. Ja siis rääkis mulle lojaalsusest ja see lojaalsus muutus minu jaoks nii nagu sisse juuritud asjaks, et ma isegi mõtlesin, ma teen enda tatoveeringu. Keha külje peale lojaalsus ja mõte oli siis selles, et kas see siis päästab või tapab su.
Wow.
Ja ühel hetkel ma siis sain seal hotelli toas ära aru, et ma olen ikka väga loll olnud. Et kui miski on liiga hea, et tõsi olla, siis ta seda tõenäoliselt ka on. Ja et on kõrvalungs, et... Ja siis ta rääkis mulle ja, et tal on mis töötajatel veel varem on olnud ja et kui keegi on tema sellist nagu teda reetnud, et mis nendega siis juhtunud on ja.
Ja see oli kõik sel esimesel korral kohtumisel Türgis?
Ma ei mäleta, kas see oli nagu sellel esimesel päeval või teisel päeval, aga ja selline lojaalsus oli nagu põhiteema ja et kuidas ta siis seda lojaalsust oma töötajates tekitab. Ja siis mul hakkas tunduma, et võibolla ta siin tahab mind siis nagu sundima teha midagi, mida mina ei soovi teha. Ja minus lõid käima siis ellu jääma see, mis ma nüüd teen, sest ma olin täiesti veendunud, et mina ennast ära vägistada ei lase. Et see on fakt. Ja siis ta nagu arvata oli, pani selle vanni vee, pani järsku jooksma ja oli selline nagu veiderasi. Ja no mis sa teed seal Istanbulis öösel 20-aastane tüdruk on ju. Et siis ma otsustasin, et ma ajan siis selle asja ise korda. Et vähemalt mind ei vägistet ära. Ja siis järgmine või ülejärgmine päev...
See tähendas siis seda,
et... Sa magasid temaga?
Jah.
Mm-hmm.
Ja järgmine, ülejärgmine päev tuli siis see teine tüdruk sinna. Mina olin vahepeal üksi. Ja siis ma mäletan, tuli hommiku söögi lauda. Ma lauas kohtusin selle tüdrukuga. Ja ta nägi väga nagu räsitud välja ja väga õnnetu. Ja minu eesmärk oli kogu aeg see, et ma saaksin selle mehega võimalikult hästi läbi. et ma talle meeldiksin, et oleks nagu, et ta ei teeks mulle liiga. Ma, nagu, et ma hoian talle hästi ligidala. Ma käisin seal mingi muusiumites, sõbisin seal kiide asju, et ma tahtsin olla kogu aeg see nagu tubli tüdruk. Aga see teine tüdruk nuttis kogu aeg. Ja siis tüüp nagu mõnitas teda veidi nagu ka või oli selline veider. Ja siis ta hakkas looma selliseid skeeme, et ütlema mulle, et või, et mina selle tüdruku juurde, teise hotelli tuppa, kus oli siis meie tuba eraldi, ja ütle talle, et te tahate mind üles anda. Ja kui ta on nõus, et siis ta siis korjatakse üles ja nutitakse maha.
Wow.
Ja siis ta nagu seletas mulle seda mõnda aega, et kuidas ma pean seda tegema ja siis ma läksin. Ja tegin selle ära ja õnneks ta ei olnud nõus, see tüdruk, et ta nagu väga kartis. Ja ta ütles, et ei, Elina, et kindlasti mitte, et see on väga halb mõte. Ja siis oli järgmine lennuk ja lendasime juba sinna päris töökohta.
Aga kaua te olite seal?
Kinnata nädal.
Nädal, aga kas te nagu tööst ka rääkisite või terve ajada nagu lihtsalt veetis teiega aega ja kuidagi kasutas teie ruumi ja lähedolulekaut ära?
See oli selline aeg, kus ta tegeles meie emotsionaalse lennutamisega. Et ta hirmutas, tõstis hästi kõrgele, hirmutas, et me olime nagu, et me tunneksime, et me oleme iga hinge tõmbega tema meelevallas. Et see, kuidas tema ennast tunneb, nii on ka meil õigus ennast tunda. Või siis, et kui tema tunneb ennast halvasti, siis meil on vaja teda nüüd siis teha ükskõik mida, mis tal on vaja. Ütles meile, et me ei tea, peame talle seda mingid testosterooni süstima vahepeal ja mingid haiged asju tegema, nagu, mida me ei teinud, aga nagu ta ütles alguses, et me peame tegema. Et ta nagu seletas väga palju selliseid ekstreemseid asju, mis me peame ta jaoks tegema.
Ja kuidas see pani sind tundma? Selles mõtte, kas sa nagu mõtlesid selle väga, et sa nagu magasid temaga või sa kuidagi suurustad selle mõtte alla, tegid rahu sellega või kas see kuidagi sõige sind?
Ma keskendusin positiivsetele. Nagu põhiline oli see, et olukord on sit. Ja mis ma nüüd teen, et ma koos püsin. Tõngri lungs võid. Ja kui ma olin seal Miami's ja see raha kõik ära varestati, siis oli mul sama. Ma mõtlesin, ma vasaku käe ja mis on viis positiivsed. See vaim on elus, see on mingi võimalus kasvada ja nii edasi. Ju. Siis ma ka nagu keskendusin selle päeva, et ma olen elus. Ma ei ole üksi, et see teine tüdruk on ka. Ju. Ta maksab meile palka, seal on reaalne töö. Nagu ma läksin sinna tööd tegema, et see tema viis meid siis lojaalsen hoida oli väga fucked up. Aga see töö, mis ta ütles, et me hakkame tegema, oli väga õilis ja väga, väga suurt kasuloov ja noh, tema sõnade järgi on ju, et väga selline, et me saame inimeste elusi päästa.
Sest olulised mingid projektid.
Jah.
Aga kas sa tol hetkel juba mõtlesid kuidagi, et nagu ära ikkagi põgeneda või vanematelt nõu või abi paluda või kelleltki?
See ei olnud variant, sest et oma rumalusest kellegi teise elu veel ohtu seada seal tundus nagu kõige nõmedamasi.
Mis mõttes?
Noh, ta kogu aeg jättis mulle mulje, nagu ta näeks kõiki, mis sõnumeid ma saadan või siis, et tal on inimesed, kes jälgivad, et tal umbes, et maksab mingile jürile kuskil, kus iganes stabiilselt raha ja kui tal on vaja, et see jüri teeks mingi töö ära, siis ta läheb teeb selle töö ära. Et oli isegi üks olukord, kus mu sõber küsis mu käest liiga nagu lähedale laskva küsimuse, mille tulemusena siis mul oli nii hirm nii suur, et mille tulemusena ta nagu peaaegu siis nii-öelda ülesse korjati. Ja see oli väga hirmus. Ja.
Et pigem nagu tegelikult ongi mitte teise ohtu seada, sa tundsid, et kui sa kellegiga räägiksid sellest olukorrast, siis sa paneksid selle inimese ohtu.
No ise endast kindlasti on ja, et kui isegi mitte seda teist inimest, siis ennast kindlasti.
Absoluutselt.
Ja.
Aga siis te sõitsite sinna lähisitta, kus nagu päris töö pidi hakkama.
Ja.
Kuidas see kõik seal siis algas?
Siis mul oli esimene ülesanne hakata, neid veeltöötajaid sinna siis leinud. Kõigepealt on muidugi tutvustas mind klientidele ja stabiilselt oli see töötlus kogu aeg. Et kui näiteks, kui ta mind nendel klientidele tutvustas, siis samal ööl, kui me sealt ära tulime klientide juurest, siis ta nagu notis mind täiesti maha. Niimoodi, et ma nagu küsisid, et mis ma suga nüüd teen ja nüüd suga on perses ja nüüd sa oled kõik kundsu keerand. Ja.
Et sa tegid nagu midagi valesti just?
No kui ma oleks midagi valesti teinud. Lõpuks tuli, eks ta nagu mõtles välja neid põhjuseid, aga nagu sisuliselt, et ma olin, ma ei tea, liiga sõbralik nendega. Või, aga tema, see oli tema strateegia mind hirmutada selliste kohtade peal, kus ma võibolla isegi ei teinud midagi valesti, aga et ma oleks kogu aeg kõiki varvul ja hirmul niimoodi.
Mm-hmm.
Et siis mind oli väga kerge tegema panna asju. Ja siis ma, siis üks positiivne siis, millele ma sain keskenduda, oli see, et ma sain ise valida, kes sinna tööle tuleb. Ja eks ma kogu aeg tegelesin sellega, et ennast veenda, et ta on hea inimene. Ja et ma armastan teda ja et kõik on hästi ja teeme head asja ja kõik on kõik ja, no, ja ka seda võibolla, et ma olen ära teeninud selle, et juba siis tegin, ma pean tublim olema, ma pean paremini tegema ja niimoodi. Ja siis ma tegelesin jah inimeste värbamisega.
Mille jaoks need inimesed sinna vaja oli, mis sorti nagu tööd nad pidid tegema?
No kontoritöölised ja siis need, no mis ehituskonsultatsiooni firmas on vaja, on insenerid ja siis inseneride käest uurisin, mis masineid materjale neil on vaja ja otsisin internetist välja, need käisin Hiinas mingisuguses 30-40 tehases erinevas väga palju näinud seda tootmispoolt.
Kuidas see töö nagu üldse ise nagu, kuidas see nagu tundus sulle, et sa oled nii noor tütarlaps mingis ehitus, konsultatsioon ehitus maailmas, sul on ümber insenerid, mingid projektid, sa pead mingid masinaid nagu ehitamiseks mingid masinaid hakkama otsima.
Ja.
Kas see nagu, kas sa said hakkama selle tööga?
Ja. Või no, jah, nii nagu ma sain, et natuke liiga hästi. Et võibolla kui ma oleksin kehvemini seda asja teinud, siis ma oleks seal kergemini ära saanud, et siis ta oleks mind võibolla kasutumaks pidanud ja mind lihtsalt lahti lasknud. Aga see tubli tüdruk minus tegi selle asja niimoodi, et lõpuks kui ma siis aasta pärast tekis mul võimalus hakata ennast sealt välja organiseerima. Et ma ütlesin, et ma tahan minna kooli, sest ta tahtis, et ma võtaksin uue projekti. Ja siis ma ütlesin talle, et ma ei saa ennem seda teist projekti võtta, kui mul ei ole kool lõpetatud Eestis. Et ma lähen Eesti tagasi, teen kooli ära ja siis tulen tagasi ja siis võin su seda teist projekti teha. Ja ta oli nõus sellega. Ütles, et jah, davai, et maksame sul palka siis edasi ja... Mm-hmm. Ja siis leidsin endale siis asendaja, keda ma hakkasin välja õpetama, et ma saaksin ära minna. Aga ma tegin natuke vale valiku, sest et see, kelle ma valisin, oli gei Filipiinidelt. Ja ta ei saanud autoriteeti seal, et kui sa oled seal...
Lähisidas
naisenagi juba on väga keeruline saada autoriteeti, et sa pead ikka olema korralik pitch, et keegi sind kuulaks.
Ah, sa olid? Suutsid olla nagu ennast kehtestada?
Jah.
Nende...
no ma ise nad sinna nagu tõin, et siis nad, ma olin see nägu, kes oli neid sinna toonud.
Aga see aasta üldse nagu, kas said head raha sellega, said palka? Et seda ta kuidagi ei hoidnud kinni enda käes või?
Ei, ta, noh, seal oli erinevaid olukordi, et lõpuks ta ütles, et tingimused ma sealt ära saan on see, et ma teen oma pangakonto tühjaks anna kogu oma palgad alla ja et siis võin ära minna või siis, et see ära saamise lugu on kui eraldi lugu, aga lõpuks jah, oli siis ultimaatum, et kas laseb mu maha või... Või jään sinna edasi.
Enne kui ma selle ära saamisel jõuan, siis kuidas sa üldse kirjeldaksid see aasta? Et see, mis sa seal see aasta jooksul nagu siis tegid, et sa reisisid palju, ma saan aru, käisid Hiinas, mis sa seal veel tegid ja kuidas see aasta nagu temaga läks seal?
No, ma ei saa öelda, et kogu aeg oli mingi õudne nagu jube asi. Et väga toredaid aega oli ka, et selle... manipulatsiooni ja nendega sa harjud ära. See muutub normaalsuseks, et su käitumismustrid kujunevad selle ümber. Ja ma sain reisida mujal ka, mitte ainult töö pärast, et ma sain käia mingid festivalidel ja kodus sain käia, Eestis sain käia. No siis kui ta lubas on ju... Praegu, kui ma pilte vaatan nendest aegadest, kui ma Eestis käisin, siis on pildi pealt näha, kuidas lihtsalt keha on, aga sees ei ole mitte midagi. Ja ma mäletan, et ma ütlesin see aeg, kellelegi ma ütlesin, et kui sa tushjal oled, siis keegi ei näe, et sa nutad. Ja kui sa oled kanepi teinud, siis ei ole võimalik nutta. Et ma olid sellist nagu mingit... strateegiad on.
Kas see vanematega oli sul kuidagi lihtne rääkida? Nad kindlasti küsisid, et kuidas sul seal läheb ja kuidas elu on välismaal ja mis sa ütlesid neile?
No väljas poolt ma ei tea, kas tundus, et mul läheb hästi, no kui sul on ilusad riided seljas ja saad reisida ja ütled, et sul läheb hästi ja et Ma sellist, no ma olin ju varem ka palju reisinud ja ennast keerulistes olukordadesse pannud ja mingisuguses stressis olnud, et noh, ise olete ka raamatuid müünud, et see on ka üsna ekstreemne olukord käia uksalt uksele võõral maal. Ja. Nad olid harjunud sellega, et ma panen ennast sellistesse ekstreemsetesse olukordadesse ja ma ütlesin, et kõik on hästi.
Ja ei olnud mingit mõtet jääda kuidagi siin Eestis, et ma siis tean, et ma ei lähe tagasi.
No see ei ole variant.
See on lihtsalt variant, tundsid, see ei ole mitte mingil juhul variant.
Ei. Nagu... Võtta kõrra. Nagu ma tean, mingis mõttes saan aru, et see asi on lõppes 5 aastat tagasi, aga see hirm, et keegi mind jälgib, mul on siia maani. Et,
see, mis sinu sees selle aasta jooksul toimus, siis peamiselt oligi nii-öelda hirm.
Jah. Nii tore kotsa tõid solvas.
Kas sa magasid veel temaga?
Jaa, niimoodi nagu oli vaja, aga mitte nagu kogu aeg, et see oli esimese mingisugune 10 kuud äkki või? Ja siis ta hakkas endale teise turukuid palkama selle jaoks ja mina olin nagu töö jaoks, et seda ka tööd teha. Et siis ta, ja siis mul tekiski nagu see, et ta või nüüd ma saan hakata ära minema. Et siis kui see pool ära kadus, sest et nagu läbi seksuaalenergia kedagi enda külge niimoodi siduda on väga võimas tõrist. Et naised, kui on nagu kellegi ka maganud, siis seal tekib mingisugune side, mida ennem ei olnud ja tekibki see lojaalsus. Et kui mees naisega seksin, siis naine näeb teda potentsiaalsena oma lasta isana. Ja see ei ole nagu teadlik, aga see on alateadlik selline lojaalsus, mis tekib. Ja see oligi minu jaoks nagu nii suur mindfuck, et ma vihkasin teda. Ja samal ajal oli see mingi keemiline protsess toimunud, kus ma nagu tegin kõike, mis ta käskis mul teha. Ja siis ma hakkasin meditatsiooniga tegelema sellepärast, et kui ma psühholoogi juurde läksin, no mul tervisiga kukkus täiesti tagant ära selle protsessi jooksul, et mul õla pealsed kasvasid nii suureks, et veri ei käinud enam pähe, mul oli kogu aeg migreenid, mul oli silmi raske lahti hoida, ma hakkasin suvalt nutma täiesti lambikohtade peal ja kui ma läksin psühholoogi juurde, siis psühholoog küsis mu käest, et noh, et kuidas sulle siis su töö meeldib ja siis ma hakkasin niimoodi nutma, et ta kohe mulle antidepressandi tunnerohud.
See oli siis, sa käisid seal lähisidas psühholoogi juures või?
Ja siis ma hakkasin nii võtma, aga siis ma ei saanud enam üldse tööd teha sellepärast, et mul oli suva kõigest. Minu poolest oleks võinud nagu, või nagu ja üldse ära minema, sest kõik oli suva nagu. Et siis ma pidin need ära jätma.
Muutusid nagu ükskõikseks ka ise enda elu osas.
Jah. Kõik oli suva. Ja uimane ja siuke ei tundnud ennast ära. Ja siis ma leidsin Eckhart Tolle raamatu Power of Now, hetkel olemise jõud audio raamatuna ja kuulasin seda lihtsalt, et magama saada ja hommikul kui ennast korda tegin, siis kuulasin seda ja õppisin mediteerima siis niimoodi.
See oli sul see sõpru ka koha peal?
Nüüd kellega koos me töötasime, mitte kohal ikka.
Aga kuidas see boss nagu teistes, ma saanud nagu juba siit selgub väga, saame nagu aru, kuidas ta naistega nagu ringis ja kas ta näiteks meestega või teiste kolleegidega samamoodi ehitas mingit hirmuvalitsust, lojaalsusprogrammi kõike?
Ja
kas te oma vahel kuidagi tema seljad aga nagu arutasite ka, mis olukorras te kõik olete, et nagu et nii raske on või kuidagi või?
Ja. Palju jah, aga nagu see hirm oli nii suur, et isegi siis kui me sealt siis lõpuks ära saime, siis ka aga me ei julgen selle sama linna lennujaamast minna, sest et ta oli meile jätnud kuvandi, et ta võib selle linna piires üks kõik, mida meiega teha, et tal on siis nende kohalike võimudega hea side.
Kas ta kunagi tegi ka midagi kellegile või teile või sulle nagu, mis veel rohkem kuidagi kinnistas seda, et jah, tal on võimalus kellegile liiga teha midagi?
Jah, tegi küll.
Mis ta tegi?
See nendest asjadest ei saa rääkida praegust.
Mm-hmm. Aga nagu teistele inimestele midagi?
Jah.
Nii et see nagu kogu aeg toetas tema sõnu ka, sest sa teadsid, et seal võib päriselt...
Ta tegi näidispoomisi, jah.
Mm-hmm. Oh my god.
Kas sul oli mingi hetk nagu tunne, et see ei pääse keraselt?
Ja. Oli jah. Ja sellel hetkel ma kuidagi tekiski siuke moment, see oli hästi ära tuntav moment, kus nagu kas, ma tea, kas hing läheb kehast välja või käib selline klõks, kus sa oled nagu juba öelnud tšau kõigele, nagu käinud peas kodus ära, kõik nagu ja et või tõttel on seda. Ja siis on nagu vormistamisküsimus ja kõige parem asi juba see, et see lihtsalt üht või teispidi otsa saaks, et ta seal tegi igasuguseid ähvardusi, et mingi, ma ei tea, laseb mul põlved läbi ja kogu aeg käis relvaga ringi on ju.
Et oli relv endal kaasas?
No, kogu aeg oli see seal, jah. Ja siis vahel nagu ärkan öösel üles, siis tüüpiliselt terve öö istub mul voodi peal, tõmbab marpsi ja loeb raamatut. Terve öö, nagu ees ööde kaup selle suitsuhaisuses.
Issand, kui surreaalne vaatepilt.
Wow. Aga te elasite siis nagu ühes toas koos või?
Mingi aeg, jah. Aga noh, tema jah, väga alati ei olnud seal, et ta reisis väga palju ja me olime seal oma pead ka.
Ja kuidas need reisid Hiinas läksid? Kuidas üldse seal tundsid? Kas tundsid veidi, et, nagu, et sa noh, et natukeseks jälle pääsanud kuidagi eemal?
Ja, ja noh, kui ma ilma temate reisisin, siis oli mega. siis ma väga meeldis ja noh, kuigi nagu, tööpäevad olid väga packed, aga see terroriseerimine oli ainult nagu, telefoni seal kaugusel, aga nagu, kogu selle asja juures ma ei Aga ma nägin, võibolla sest, ma nägin teda kui selle väikse poisina, kellel on lihtsalt nii valus ja ta vahel ütles ka, et tal on mingi isa kinni kukkunud, vending kinni kukkunud ja ta ei taha kinni kukkuda, aga ta ei saa aru, et, tal, et see on nagu mingisugune teine jõud, mis teda nagu liigutab. Ja mul oli väga kahjudast, et ma nägin seda väikest poissi, kellel on lihtsalt, kes on haige väike poiss, täiesti nagu sassis peast.
Et sind toimimas siis mingid koitsid meditatsioonid, Power of Now raamatud, kas sa veel midagi kasutasid, no ilmselt narkootikumid, et ennast nii-öelda no, kuidagi koos hoida?
Ja, kõige parem tehnika minu jaoks oli see, et ma... Võtsin ennast sellest kolmnurgast välja, kui ta mind nagu terroriseeris ja ma olin selles nagu nii-öelda ohvrirollis on ju, siis ma lihtsalt astusin sellest välja, et ma lihtsalt nagu olin vaatleja ja ma arvan, et see oli tänu sellel meditatsioonile ilmselt. Noh, tegelikult ma hakkasin meditatsiooni hiljem tegema, ma lihtsalt mäletan seda momenti, kus mul tekis see shift, et põmm, ma tulin välja ja ma vastasin kõrval, ma vastasin, oh fuck, ma ei pea seda läbi elama. Et see, et ma ei pea vastu võtma seda, et ma ei pea nagu seda isegi tõsiselt võtma, mis ta mulle ütleb. Et ma lihtsalt vaatan seda kõrvalt ja siis pärast tuli meditatsioon, mis aitas mul nagu taaskord jääda väga selliseks neutraalseks ja nagu mul suva, mis ta mulle ütles, nagu ma lihtsalt tahan ära ja siis ma kogu aeg nagu liikusin selle poole, et ma lähen ära ja see ajas teda väga vihaseks. Nagu väga vihaseks.
Kuidas see Eestisse õppima tulek nagu siis läks? Õppis, et kas sa said tulla Eestisse mingiks ajaks, et sa leidsid endale mingi asendus, aga see asendusid sobinud, sest ei sobinud sinna kultuuri. Mm-hmm. Kas sa siis loobusid oma sellest edasi õppimisest?
No meil oli kuupäev kokku lepitud, millal ma Eesti lähen. Ja siis kuupäev jõudis lähemale, ma kogu aeg tegin samme, et anda kontoristööd ära niimoodi, et mul ei ole midagi teha. Ja siis ta hakkas korraldama veidraid situatsioone, et keset tööd kutsus kõik enda juurde, kõik administratiivtöötajad ja tegi sellise kõne, et oi, et nüüd on vaja see asi ära lõpetada ja kes on minuga ja teeme ära, noh, siuksed nagu siis teeb kõik mingid sellised tuli palju süüa ja mingi õlut ja et või me oleme mingi tiim ja me oleme üks meeskond ja siis küsib kõige käest, et kas sa jääd minuga? Jaa, kas sa jääd minuga? Jaa, ja siis alati tegi niimoodi, et mina oleksin viimane, et ma oleksin nagu mingi haipte, et kõik on mingi jaa, ma jään. Ja siis ma lähen koju ja siis ajas seda nagu väga närvi, sest et ma vihkasin teda lõpuks nii hullult, et ma ei suutnud teha mitte ühtegi sõna või nägu, et talle enam meeldida. Ma olin seda sit kaua juba teinud, ma tahtsin lihtsalt nagu oksendada selle asja peale. Ja siis no see mulle eluliselt väga hästi ei mõjunud, noh, oleks võinud väga halvasti lõpeda, et ma ütlen, et see nagu kõige õigem strateegia minu poolt oli, et niimoodi kange kaelseks muutuda, aga
sul oli juba nagu nii suva.
Ma ei suutnud enam, et ma tahtsin lihtsalt vaba olla. Ja siis siis ma jah, see õhtu pärast ma ei julgnud kogu minna, sest ma nägin, kui närvis ta mu peal on, ja siis pärast tuligi välja, et ta oli siis need, kellega koos ma elasin, nende juurde läinud ja ähvardan nendele siis haiget teha, kui ma koju ei lähe. Ja siis ma ikkagi läksin ja siis tegi jälle seda, et aa, et kes jäävad ja tema roo ja tuppelt polk ja et või siis annad kogu oma pangakonto tühjaks ja võid minna ja siis ma olin nõus sellega, et ta või võtta kõik seda pangakonto pealt. Võtsin mul kõik ehted, kõik võtsin küllest ära, ma täiesti suvalase lihtsalt nagu ära ja sellest teda väga vihaseks ja siis ta mingisugune, siis ta saatis kõik ruumist ära ja siis mingisugune 8 tundi siis trillis mind niimoodi, et võttis HDMI kaabli teleka tagant ja rääkis mulle, kuidas ma olen oma elus kõik saanud, sest mul on ilus näo lapp ja kuidas ta selle nüüd detailselt kirjeldas, kuidas ta selle nüüd siis vigaseks teeb ja laadis relva ära ja tuli mu neid põlvi läbi laskma ja...
Samal ajal mid konverentsi ruumis kuskil?
Meil kodus.
Aga kodus.
Ja siis lõpuks ütles, et ega ma seda vaipa ei taha ära määrida, sest et mul lõevad siia teised inimesed tööle, et pärast on kõik kohatsu verd täis, et lähme uue, et ma olen üks puu välja valitud, kus ma su maha lasen.
Mis sa tundsid selle hetkel?
Selle hetkel käiski see klikk, kus ma nagu ütlesin, et või panin jalanud jalgaks minema ja siis oli, ma peas mõtlesin, et küll ütlesin keegil tšau ja selleks hetkeks, kui sa oled 8 tundi nagu olnud selles, et siin kohe tapetakse ära, siis sa lõpuks ootad seda, et nagu ta vaid ei lihtsalt ära, sest et see drill on hullem olla selle ääre peal, et kas nüüd käib pauk või ei käi või et, ja et kas ma nüüd jään vigaseks või mind lastakse maha või kas ma nüüd pean nagu sealt kuskilt trillide tagant töötama kuskil või Et see teadmatus oli nagu hullem.
8 tund lihtsalt seal kodus trillisin. Mis tal endale andis nagu seda energiat või jõudu olla sinu peale nii pikalt jutti seal nagu nii pahane ja nii agressiivne ja ähvardav, et see omakorda on nagu juba kredi katsumus?
Ta oli selline inimene, et ta oli kas ülitore või siis ülirets ja selleks oli ta lihtsalt üks nagu seina lüliti, üks switch ja kui tal see switch käis ära, siis tal oli nagu silmad klaasistusid ja oli selline emotsioonitu lihtsalt raevu pall, kus on lihtsalt nii palju energiat ja ei tea, sõike tunne, no ma ei tea, kas seistumine või mis see on, aga ma tean, et noh, ta rääkis mulle, kuidas ta lapsena ka mingisuguse raudketiga peksis mõõduvaid lapsi ja ta oli sellise, ma ei tea, kas geneetika või sõike see eluteega lihtsalt ja suur kaastunne talle, et ta peab sõikseid õppetunde elus läbi tegema ennast niisugune sõna nägema.
Aga läksid, panidki siis jalanud jalga ja?
Elanud jalga ja hakkasin õue minema, et me siis vormistame ära. Aga kuna ta siis nägi, et ma olen pigem valmis ära surema, kui et temaga siin edasi jääma, siis ta ütles, et on meeting järgmine päev seal tehases, et ise tead, kas tuled või ei tule. Aga muidu ma läksin.
Ta ütles sulle siis, et sa hakkasid ära minema, siis ta nagu lõpuks nagu, ukse, nagu leebus ukse juures, et hea küll on ja et hea küll ma ei tapasin siis praegu ära, aga et järgmine, et on meil meeting, ise tead, kas siis tuled tööle või tuleb, ma ütles, et no et ise siis, mines minema nagu?
Seda ta ei ütlenud, et ma võin ära minna, ta ütles, et ise tead, kas tuled tööle või tule, et minu jaoks oli see, et mul on uus võimalus elule, et kas ma nüüd... Ja ühesõnaga muidugi ma läksin siis tööle järgmine päev ja siis hakkas selline uus ring, siis ta proovis nagu kaastunde ja sellise nagu kahjutundega mind sinna jätta ja kuni siis päeva lõpuks ütles, et ise otsustad. Seal nutsin päev otsa ja kartsin ja siis lõpuks ütlesid ise otsustad ja siis ma nägin akent, et suva ma olin juba valmis selle kuuli saama, et nüüd ma lihtsalt võtan need piletid ära ja saab, mis saab, et kas ma jõuan nüüd Eesti või siis teisele poole, aga igal juhul see jura saab lihtsalt läbi.
Aga mis tunne sul oli või kuidas see nagu üldse emotsionaalselt, kuidas läbi elad sellist asja, et 8 tundi oli see terror, siis sa olid, noh, sa olid nii juba fucked up ise ka, et see, et mingi tavai lähme tapame ära mind ja siis ta nagu loobus sellest mõtlest, et kas seal oli mingi pinge langus ka või see, või noh, et mida sa üldse tajusid siis, et issand, noh, ma jään ellu või sa olid täiesti nagu läbi või mis üldse tol hetkel nagu sai sinu peas?
Ma olin šokis ja sellises nagu tuimuses. Et seal oli selle miitingu ja selle öise asja vahel oli mingisugune 3 tundi, kus millast ma siis tegi 1/2 tundi magasin. Ja no ma olin šokis lihtsalt ja sellises tuimas nagu nii lihtsalt on, et on kogu fakti olukord nagu.
Aga toh, et sulle füüsiliselt midagi tegi ka või teinud, jah?
No, korra andis, püst oli ka lõuga rohkem, ei ole midagi.
Ainult korra? Aga üldse selle aja jooksul, kas ta peksis sind, lõi sind?
Ei, ma võitsin talle väga ligidele. Ma tegin kogu aeg niimoodi, et meil oleks ikka väga, nagu, väga hästi.
Mm-hmm. Et te olite nagu paar?
Ma ei tea, mis see paari definitsioon on.
Okei, sa ei lugenud teda oma boyfriendiks?
Kuigi nagu ma ajupesin ennast nii palju, et ma üks mõttes on fuck, et ma siis armastangi teda. Aga ma arvan, et ma olen pigem siuke nagu Stockholmi sündroom lihtsalt, et hoida niimoodi ennast mõistuse poolest selgena.
Kuidagi elus püsida.
Sest see ei olnud nagu loogiline, et ma kedagi nagu vihkan ja temaga nagu omakan sama lähelt.
Aga tolle päeva lõpus siis sa otsustasid, ei ma võtan nüüd piletid ära, see on see hetk, mis siis sai?
Siis ma kiiresti pakasin asjad kokku. Seda veel helistas. Ütles, et see on okei, et sa lähed. Kõik on hästi. Mida ma ei uskunud muidugi, et mul oli ikkagi see tunne, et ta võib tulla sinna lennujaama ka veel järgi. Ja siis läksin taksoga teise linna ja võtsin sealt siis lennuke ja tulin Eesti.
Sa läksid üksi või kellegi koos tagasi?
Koos. Ja siis kui Eesti jõudsin, siis ei julgen muidugi kellegi öelda, kus ma elan. Ja aga siis ta tuli mu sünnipäeval Eestisse. Ja see on üldse hea tunne.
Kuidas ta su üles leidis?
Ta ei leidnudki, ma ei saanud taga kokku, aga ma lihtsalt tean, et ta tuli. Ja siis ta saatis mu lapaka veel pärast järgi ja rohkem ei ole suhelnud.
Aga kuidas see Eestisse tagasi tulek oli kirjelda nagu neid esimesi päevasid või nädalaid? Mis sa tegid oma eluga? Mida sa tundsid? Ma lihtsalt ei kujutage ette, mis nagu post-traumaatilises stressis sa võisid olla tol hetkel või veel stressis või?
Kõige ma läksin Taibo restorani. Suitsetasin. Ja oli hästi suur õnnetunne tegelikult, hästi suur rõõm, hästi suur selline nagu vabanemine ja mul on selline tunne kogu selle protsessi vältele on olnud, et keha on ikkagi nii tark, et ta pakib neid asju lahti sellisel määral, et sa suudad neid ära händlida. Ja alguses, kui ma sellest rääkisin kellegile, siis ma üldse naersin sellest rääkides ja ma rääkisin umbes sellist lugu, nagu ma oleks jalgrattaga kukkunud. Mindagi sellist, et mul ei olnud, ma ei olnud oma keha kui ühenduses sellest rääkides absoluutselt. Aga selliseks päris emotsiooniga ma hakkasin kontakti saama alles eelmine aasta. Sellega, et nii kaua mul oli ingliskeeles disassociation, noh, selline.
Nagu eemaldumine või et see
ei lahkõla või?
Yeah.
Disassociation, mis on eesti keeles. Yeah. No see, et ma ei tea, et sul on nagu käsi veritseb, aga sa valu ei tunna. sa oled ennast lahti ühendanud. Lahti ühendus.
Ühendatud, jah.
Ja. Ja eks ma hakkasin ju kohe endaga tegelema ka, et ma tegelasin meditatsiooniga edasi, ma läksin õppima siis traumavabastust, kehatööd, joogat, meditatsiooni, läksin India Social Ashramisse, olin seal kuu aega.
Aga kaua sa nagu seda mängu mängis, et sa ei öelnud kellegi, kus sa elad?
No kui mul sünnipäev oli, siis ma ikkagi tahtsin, et mul tuleksid sõbrad külla ja ma nendel niimoodi kaitsusin, et kohale saada. Mm-hmm. Et, aga noh, kui ma tegin selle Facebooki ja sünnipäeva eventi, et sinna ma seda siis ei kirjutanud. On ja, okay. Et, ma ei ole, ma väga pikalt no, siia maani on ju, et ma, mul on Facebooki, Instagrami konto avalik, et ma ei ole lihtsalt nõus seda mängu mängima.
Mm-hmm. Millal sa oma vanematele sellest rääkisid?
Ma arvan, et see podcast on esimene kord, kui nad sellest kuulevad.
Päriselt või?
Niimoodi küll, jah.
Aga nagu midagi nad ju teavad?
Või? Vähe, nagu nii siit ja sealt, jah. Aga mitte niimoodi... Nad teavad, mingid asju nad teavad rohkem, mingid asju nad ei tea, aga mul on nagu öeldud, et ära ütle, et see on liiga hull. Kui ma olen nagu kellegile lähed lõtlenud, siis see on liiga hull, et kellegile oma lapse kohta seda kuulda.
Korra veel, kaua sa olid lõpuks seal?
Mingi aasta ja 8 kuud ja aasta 10 kuud.
Alla 2 aasta natukese. Issand, kui pikka aeg ikka.
See on ikka väga pikka aeg. Vau.
Korralikud sellised käitumuslikud eripärad tekevad sellise asja ümber ja
aga kui sa tagasi tulid, kas nagu sinu sõbrad tuttav, kuidas nemad sind kogesid tolel hetkel, kas see, et sa ütlesid, et sa nagu naeratades, aga kas nad kogesid sinu pool seda, et sa oledki päriselt õnnelik või et ikkagist, no, et siin on nagu midagi ikkagist valesti?
Ma ei suhelnud kellegiga oma sellest ajast, kellega ma ennem sinna minekut suhtlesin. Ja
sa üldse kellegile rääkisid?
Ei, nagu mõne aja pärast jah, aga mitte kohe, et ei tohtin, see hirm oli ikkagi suur, et mul elukaaslane ka tegi endale kohe relvaloa ja meil oli relvakap kodus ja et nagu oleks ikkagi kaitse, käisin piprakaasiga, piprakaasli võitmõid ja et aga ma keskendusin sellele, et ennast kaitsta ja et olla ja võtaga nagu vastutus selles olukorras, et ma teadsin, et mul on vaja nüüd ennast korda saada.
Mm-hmm.
Ja läksin ja mediteerisin, läksin sinna ashramisse, 2 aastat õppisin seda traumavabastus hingamist, käisin seda šamaani asja õppimas on ju jõin korralikult erinevaid neid taimeteesid ja tahtsin leida sellist varianti korda saamiseks, mis mulle sobiks, mis mind ei teeks nagu ükskõikseks elusuhtes ja mis ei oleks nagu plaaster, vaid hakkaks eest poolt seda vaasis parandama.
Kuidas üldse see protsess siis nagu sinu jaoks algas see paranemise protsess ja kuidas see nagu läks, et sa nagu mainis need asju, mida sa nagu tegid, eks sa läksid Indiasse niimoodi, kas hakkas mingi sinu seest kuidagi nagu see valu üles ka tulema, see kaitsekiht, kas see hakkas nagu vähenema mingi hetk?
Ja. No ma hakkasin alguses, kui ma läksin sinna kehatöö ja trauma koolitusele, siis ma vaatasin, et issand, et inimesed nagu te teagi teine teist ja nad kallistavad teine teist. Eriti imelik ja nad kallistavad nii kaua ja nad naudivad seda, et ja miks nad nii siuksed nagu voolavad on ja siis ma enda kehaga kontakt oli null, et ma käisin ühe massööri juures, kes ütles mulle, et kohe kui sind puudutada, saab ma need kehast välja ja ma olin mingi nii pettunud vaata tulin sealt sessioonilt ära, olin mingi tunnen ennast kehvemini, kui ma sinna läksin, et ütles mulle, et ma olen täitsa pekki samadega. Jaa, noh, eks ma hästi palju tegelesin sellega, et tunda ennast jälle nagu kehas normaalselt ja et ma ei tunneks vastikust tunnet oma keha suhtes ja üldse enda suhtes. Ja väärikus võibolla isegi nagu mingis mõttes oli selline meeleheitlik väärikuse otsimine või loomine või tekitamine või näitamine, et ma olen armastust väärt, et ma olen elu väärt. Pigem võibolla selle nagu, ma olen väärt elamist või et ma võin elada.
Mis näed nagu sellised sinu, kuidas sa üldse nagu hakkama ja toime tegelikult siis tulid pärast seda, et mis need võib-olla mingisugused probleemid või mingid, missugused nüüdelda armid sul tekisid, mis nagu kohe alguses hakkasid ka ilmnema pärast seda?
Kõige esimene oli see, et aga ma ei tahtnud kellegiga seksida. Mul oli küll esimene aasta boyfriend, aga siis ma läksin lahku suur põhjus sellepärast, et ma olen ikkagi ei suutnud. Ja siis teine aasta ma siis õppisin tantrat ja ka ei seksind. Et tantrat tegelikult õpitaksegi niimoodi, noh, vähemalt sellist valget tantrat, et sa ei jaga oma energiat mitte kellegiga. Ja kui see 2 aastat oli siis ära olnud, siis ma hakkasin suutma jälle nagu lõdvestuda. No see on ikka veel, et ma ei saa magada, kui minu kõhes voodis on meeste rahvas. Eriti kui ta mulle vastu läheb. Et sellega ma veel tegelen, et ma hullult tahaks seda aega, et ma suudan mehe kaisus magama jääda see unistus.
Wow. Korra võtan hetke lihtsalt, et Elina, aitäh sulle, et sa oled siin täna ja et sa jagad seda lugu, ma tean, et see ei ole lihtne minna tagasi nendesse kohtadesse ja nagu sa enne mõtsid, et siis ikka see hirm on konstantselt nagu sinuga kaasas. Et lihtsalt aitäh, et sa siin meile ja teistele seda jagades oled nagu nõus selle teekonna uuesti nagu ette võtma ja neid emotsioone läbi elama.
Ja mulle hästi meeldib, aitäh sulle. Üks doktor Gabor, üks trauma teadlane on ju, ütleb hästi selle kohta, et seemnes saab ainult tänu sellele kasvad roose, et ta muudab ennast haavatavaks. Et see hetk, kui ta sealt mulla alt, sealt pimedusest välja tuleb, siis ta on nende tuulte ja gravitatsiooni ja kelle iganes suhtes väga haavatav ja see ongi uudne. Et minu jaoks on ka praegu sellest rääkida tegelikult väga uudne. Aga
sa siin proovid ära trying to keep myself together.
Kapor on meeles. Ma kasvan. Et see pidi olema nagu traumast üle saamise nagu võti see haavatavus, et siis ma teen seda selle jaoks ka. Ja täh, et te selle ruumi lõite, et see saaks juhtuda.
See on ikka, ma olen üks kõige reisimaid lugusid, vähemalt mida nagu mina olen kuulnud või mida me üldse siin saadetes samamoodi nagu jaganud ka olema nagu sellisel tasemel, eks kõigi lood on noh, nende pekkiminekud väljakutsed on nagu nende jaoks on ja kõige võibolla raskemad on ja, aga see kuidagi on nagu noh, nagu vastaabi mõttes on lihtsalt nagu, sa olid lihtsalt peagu 2 aastat kuskil lähis idas mingi tüübi vangis põhimõtteliselt. Nagu mida? Nagu how sick is this? Et siis on nagu konkreetselt see, mida sa vaatad mingi Netflixi kuskilt seriaalist või mingi kinost filmis ja mõtled, no minuga küll sellest asja kunagi juhtu. See ei ole ju päriselt võimalik. Et kuidas sellest asja on nagu võimalik? Ja see, et sa ikkagi elus on, sa tagasi tulid.
Ma olen ikka veel elus.
Let's keep that way.
Ja millised arme veel see sulle tekitas? Võibolla mingid, millest sa oled juba ka üle saanud?
No see, et ma kardan vanemaid mehi, Sellega ma olen teadlikult tegelenud, et kui nad mulle siis lähenevad, pealt näha siis, noh, kindlasti hea tahtlikult on ju. Et siis ma teadlikult panen selle jutu nagu oma kuklas kinni, et Elina, see on täiesti uus situatsioon, see on täiesti uus koht, see on täiesti uus inimene, et selle ei ole midagi sellega pistmist. Aga väga kummalisel kombel nüüd, noh, mõni aeg tagasi siis, jah, tehti mulle, üks klient tegi mulle tööpakkumise, millest ta mulle rääkis siis mõnda aega, et või, et tule ja jälle itta ja, ja lähme ja ütles mulle, et jah, et kui sa hakkad mulle külge lööma, siis ma lähen mingi minema ja noh, ütles mulle naljatades, et ma nagu ei arvaks, et ta tahab mulle külge lüüa ja tegi veel selle ausõna rapee ja mingi, et oi, kindlalt ei tee. Ja siis ütlesin ka, et noh, ma võin tulla, kui mul on oma tuba ja kõik on nagu nii, sest mul oli see nagu hirm on ju. Ma olen Elina, see on uus kogemus, see on uus inimene, ta on eestlane, nagu ära karda, nagu chill on ju. Ja jõudsin sinna kohale, 3 päeva olin seal, tüüp hakkab külge lööma, mängi täitsa pekkis ja siis kogeda seda, kuidas keha uuesti läbi elab seda, sest et keha ei saanud aru, et on, noh, mõtles, et on nüüd läheb samamoodi ja siis kukkusin kukku seal ja usendasin ja olin nagu, oli huvitav naisena, sest nagu, et mis siis juhtub, kui siuke flashback tekib, on ju. Aga noh, siis tolleks hetkeks me juba olin õppinud, kuidas sellistest olukordatest siis väljuda. Et hästi hea tööriist, kui kellegi on kunagi vaja, on selline asi nagu RBDSM talk. Et see tähendab, et R on siis relationship, ehk siis suhe, et sa räägid inimesega kõigepealt ära, mis meie omavaheline suhe on. Siis RB on boundaries, mis on piirid. Mis on minu poolt okei, mis on sinu poolt okei, mõlemad räägid ära. RBD, D and desires, mis on soovid, selle nagu oma vahel suhtumise vahel. RBD, S, X on safe, S on safety, et mis loob nagu turvalisust kummagil osapoolel ja M on meaning, et, ehk siis tähendus, et mis on selle oma vahel selle läbikäimise tähendus. Ja ma tegin selle, tolle selle härraga ära. Ja kuna ta oli väga keeruline vastata nendele küsimustele, sest tema agenda oli midagi muud, kui ta oli mulle seda esitlenud, siis mul oli nagu kohe selge, et see...
Nii huvitav tööriist. Aitäh, et sa jagad seda. Kas sa äkki võiksid nagu lihtsalt, ma ei tea, kas tol olukorra peal või nagu lihtsalt mingi täiesti nagu välja mõeldud, nagu veidi nagu lahti seletada, kuidas sa nagu inimese poole pöörduksid nende viie sõnaga?
Noh, mina ütlesin niimoodi, et...
Et on mis esimene oli? Relationship?
Relationship, jah. No ma ütlesin, et on, no, tema tahtis, tema ütles, et tema tahaks tantrat õppida. Ja siis ma ütlesin, et on olemas hästi äge tantristlik rituaal, et kas sa tahaksid seda minuga läbi teha. Ja siis selgitasin tal ära, et need on et sellised tähed ja see on see, mida ta, see tähendab ja et ma võin alustada. Et tegin talle nagu näite ette ja ise ütlesin esimese selle relationship see suhe ja siis tema ütles, et mis see tema jaoks on ja... Ja siis käisime kõik tähed läbi ja...
Ja siis kirjaldad kerelismusep, et milline on meie vaheline suhe sinu ja, vaatajanurgast?
Jah, et mina ütlesin, et ma tulin siia tööle, sa tegid mul tööpakkumise ja et minu jaoks meil on töösuhe.
Mm-hmm.
Et sa oled siia ma olen olnud minu klient ja nüüd pakkusid ta mu tööandja ja sellepärast ma olen siin.
Mm-hmm. Ja mis teine oli...
Boundaries, piirid.
No, ja siis lihtsalt kirjaldad ära, et mis on sinu piirid, mis on sul okei ja mis sul ei ole okei. Ja niimoodi lihtsalt käivad üks saaval käite need läbi.
Ja.
Ja tema vastab sulle siis, mis on tema piirid nii-öelda. Okei. Okay. Väga nice.
Kulult hea asi ja seda nagu nii sama paari suhtes on ka nagu hea teha või töösuhtes või sõprussuhtes või uues suhtes. Et see on väga nagu lähendav kogemus tegelikult. Et ta loob väga sellise turvalise ruumi. Ja.
Siis tulid ära sealt.
Jah, no, ma, siis ma proovisin, et äkki see tehas, kuhu ta siis mind tööle nagu tõi, et ma saaksin siis selle, ma saan tahtin ikkagi siin töötada, et ma läksin sinna, sest mul väga meeldis see projekt, et äkki ma saan siis nagu tema, temast eraldi seal nagu tööd teha, et läksin selle toote looja juurde ja ta pakski mulle tööd ja kõik oli nagu pidi jooksma, aga me ei saanud seda pinget sealt ära, et see oleks jäänud sinna ikkagi kuklasse ja siis ma läksin minema.
Vaata, kui huvitav, mis hakkas selle peale nagu mõtlema, et kui sa rääkisid see lugu, et ma mõtlesin, et issand jumal, et kuidas see nagu jälle sama, nagu juba just kui nagu sama reha otsastud, samal ajal, et vau, et kui võimas nagu paranemise, ma ei tea, kas tehnika või et kui tugev sa oled, et sa endale suudad nagu rääkida, et see ongi uus olukord ja see ongi inimesest imelisi võimalusi välismaal tööd teha nii palju on ju, et see, et ühe korra läks nii, ei tähenda, et teine kord peaks minema nii, aga samas noh, nii tugevad kogemused võivad meid terveks eluks lukku panna ja on inimesi, kes on terve elu lõpuni lukus ühe või teise teemaga, mingi seksuaalpartnerite osas, mingi töövõimaluste kreääri, see elu lõpuni lukus. Aga et sina suutsid nagu nii palju tugev ja kindel kuidagi oled, et ei pea ju samamoodi minema, mis sind aitas? Minu sa oled tegelikult väga palju esjuba välja toonud, mis sind nagu aitas, aga mis sa nagu, kas sa mõtlesid ka, et kurat, kuidas ma sama reotsas olen või olid sa kuidagi, et ei, ma olen, Elina, sa oled ikkagi tubli, et sa siia tulid, et see ei ole sellega seotud.
Ma olin tehega mingi, mis kurat skeem see on nagu, et üks kõik, mis dimensioonis keegi testib, nagu, et Elina, mis sa nüüd teed? Et hingamine ka, et sellest läbi hingata, et hingamine on olnud mega ressurss minu jaoks, et kui see šokki seisund tuleb, et ma siis ikkagi hingan, et ma ei tardu ära ja ma ei lase endal sellesse šokki langeda, vaid et ma liigutan ennast, ma ütlen välja ja ma lõdastun, et kehal ei tekiks uuest ja et ma kindlasti väljendan ennast. Ja et ma otsin abi ja väljan olukorrast, et ma ei jää sellesse ohvrisse nagu, et ma võtan vastutust, et või, et nüüd on see olukord, mis ma ütlen, et või.
Mis, kas sa võiksid kirjeldada mingi hingamistehnikat täpsemalt, millised hingamised on sind kuidagi aidanud, et kui keegi samamoodi nagu tahaks hingamistööristana kasutada?
No ütleme, et on mingi retshirm on ju. Siis tunned hirmu näiteks, ütleme siin kaela piirkonnas, hästi intensiivne on, sa oled, okei, et see on mingisugune must kogu lihtsalt on siin kurgus, siis vaatad, kus on hea tunne, minu ressurss on tavaliselt mul vaagen, siis ma tõen, okei, vaagnes on selline tunne ja siis ma hakkan tasakaalustama seda, et ma luban seda tunnet, mis on siin, aga ma olen tähelepanu rohkem sellele heale tundele ja siis hakkan visualiseerima, kuidas see hea tunne läheb selle kehva tunde sisse ja siis hingan ja lõdvestun, kuni siis lahustub ära see hull tunne. Ja.
Kaua see aega võib võtta?
Sekundid. Ja. Et noh, mida rohkem sa seda teed, siis seda automaatsemaks see muutub. Ja igal juhul väljendan, et ma ei jäta seda energiat oma kehasse sisse. Ma ütlen välja, see tunne on. Või siis teen seda nägu või siis kehaga näitan välja, et kui keha toodab energiat selle jaoks, et mingit emotsiooni tunnet väljendada, siis tuleb see energia liikuma saada, et ta ei tohi alla suruda, sest muidu tekivad lihaspingetes need kokkusurumised ja siis seda nimetatakse traumaks.
Isegi kui sa oled üksi, ütled lihtsalt välja, mida ma praegu tunnen ise endale.
Ja,
nagu.
Ja. Et sa võtad selle, öeldakse, et kui, mida täpsemalt sa millegi ära kirjeldad, siis seda vähem on tal sinu üle võimu. Mm-hmm. Et siis annad tal läbi viie meele, annad talle lõhna, maitse, heli, tunde, värvi ja siis ta ja võtad selle nagu olulisuse ka ära, et mul et me ise anname ja asjadele olulisuse ja nimetuse, et kuidas me neid defineerime. Ju. Mm-hmm. Et see ei ole mingi nagu maailma lõpp. No, ma olen elus, ma ingan. No. Chillin.
mitu aastat nüüd sellest möödas on? Sa tulid koju tagasi sealt?
6 aastat.
Nüüd on 6 aastat möödas ja sa ütlesid tegelikult, et alles eelmine aasta oli see, et kui sa said siis mingi uue koha selle protsessi käik nagu protsessis kätte või?
Ja sellepärast ka, et ma olin vältinud politseisse minekut selle teemaga. Kuna ma kartsin, et oma ähvardused ikkagi viib ellu, see sama, miks ma sealt julgen ka ära tulla. Ja siis ma ikkagi läksin politseisse Ja siis hakkas minu jaoks see nagu õudusfilm pihta, mida ma terve selle aja seal vältisin, et saaks toimuma. Et ma mingi mulle, mäletan, juures käis üks tüdruk ja siis pärast seda, kui ta ära läks, siis ma ei leidnud oma telefoni enam ülesse. Ja ennem seda ma olin saatnud politseile mingisuguse kirja ja telefoni kadunud, ma olen issand, et minu iCloud ja, on tema omaga seotud sellest samast Iraagi ajast ja ma ei ole osanud seda ära muuta. Ja siis ma mõtlesin, et oh fuck, et ta nägi, et ma saatsin politseile kirja ja nüüd ta saatis selle tüdruku, et mu telefon ära võtta ja ma olin täiesti vaanikas. Et, no palju selliseid paanikaintsidentel ja...
Aga miks sa otsustasid siis lõpuks ikkagi pärast 5 aastat?
Sest et ma rääksin juba preestrile oma lugu ja siis ta ütles, et kui sa seda ära ei lõpeta, siis see jääbki sind painama. Ja et ma pean selle lihtsalt juba enda pärast ära lõpetama, aga ka sellepärast, et ta on, see on väga suur case ja see, et ma ei tohi nagu jääda selle hirmu vangina.
No kuidas sa üldse nagu, ma tean, et sa ei saa mingi detaile nagu rääkida eriti nagu politseiga suut asjadest, aga nagu kuidas see praktikas välja, kas lihtsalt ühel päeval kõndisid politseiaskonna sisse, et tere, mul on teile üks lugu rääkida ja selle peale keegi ütleb, et no tule räägi siis või kuidas see nagu üldse?
USA politsei oli mu ka varem pühendust võtnud ise.
Okei.
Okay. Ja et ma oli siis lihtsalt vastasin neile.
Olgu. Et, sa, et sinuga oli kunagi nagu mingi asja raames juba ühendust võetud, aga siis sa ei olnud kontaktil olnud.
No selle sama asja raames, aga nad ei, said siis ainult läbi Eesti politsei minuga seda kontakti edasi ajad, et nad ei tohtinud minu kootse.
Okei, okei. Ja mis see, no jah, ma saan enam kujutada, mis see tunne siis olla, aga mis see tunne oli, kui sa sealt nagu kõik nagu lõpuks enda poolt andsid, mis sa siin andsid?
No mul tekis selline tunne, et ma ei ole üksi, et tekis nagu mingisugune selline turvatunne, et nüüd ma vähemalt saan kellegile helistada, et kui ma tunnen, et mul eluohus on. Et...
Politseile sa mõtled?
Mm-hmm. See oli tegelikult hea. Mm-hmm. Aga samal ajal oli kõrval no, hästi suur hirm ikkagi, et ja ka selline tunne vahel, et see hirm on nii halvav, et tahaks teeks üks kõik mida, et siit minema saada sellest pimedusest on ju, et see nagu hirm on ikka retse siin aga korralik siuke nagu Ofri pidu, no. Rõve. Ilgalt rõve. Aga kui vaadata seda nagu helikopteri perspektiivi, siis kui ma siin nagu mingi kõvatama hakkan, siis ma ütlen, et ma olen hästi tänulik selle kogemuse eest, sellepärast, et see ilma seleta ma ei oleks olnud sunnitud endaga päriselt tööd tegema. Sellises mastaabis nagu see inspireeris ja motiveeris ja sundis mind tegema. Et ma ei oleks, no tänaseks ma suudan väga hästi aidata inimesi läbi ärevusest, depressioonist, mis iganes negatiivsed emotsioonid nendel on, sest et ma olen ise pidanud nii palju seda, no selle hirmude asjadega tegelema, et...
Inimesed räägivad oma lugusid, siis selline on mingi...
Well,
nagu... et kui on nagu mingi lõpuboss, vaata, kes on kõike näinud... siis on see Elina, et saate tema juurde minna, kui sinul tundub, et ühe nagu päris nagu siuke traagiline lugu on ja, et siis saad Elina juurde minna. Selline on. Mõistan.
Õnneks kõike ma ei ole näinud ja ei taha näha ka.
No see on juba palju, nagu nagu minu maailmas on see juba nagu väga palju.
A see politseisse minek ja selle nagu ja sealt edasi, et see hirm, mis nagu üles tuli mingi uue leveli hirm, sest sa nüüd tegid mingi uue asja, nagu mingi uue sammu, kas kuidas sa sellega nüüd toime tuled, kas sa selle jaoks pidid mingi nagu veel sügavamale minema oma praktikatega või midagi täiesti uut õppima või piisas nagu tegema sellest samast rutiinist, mis sa enne tegid?
Mm-mm. ma pidin võtma hästi suure kontrolli oma fookuse üle. Et kui ma andsin fookust sellele asjale, siis ma muutusin täielikuks inimvaraks. Ja ma pidin võtma fookus ära, ma pidin tegelema oma tööga, trenniga, selliste nagu maisete inimeseks olemise asjadega. Et ma ei saanud sellesse draama uudusesse ma tähelepanu üldse anda, sellepärast, et muidugi ma tegin seda nagu eriti veel tunnistusi andmas käies. Et, ja siis viskas minele mentaalselt korraks sellesse keerisesse ja siis jälle tähelepanu ära, et tähelepanu on nii võimas tööriist, et kui sa selle suunad sellele, mida sa tahad luua ja siis on vaja lihtsalt hoida need inimesed enda ümber, kes seda toetavad ja see keskkond ja lihtsalt see miks nagu, et miks ma tahan elada, miks ma tahan hingata, mis need viis head asja on, millele ma keskendun.
Mis on olnud kõige keerulisem, milline on olnud kõige keerulisem periood nüüd selle viimase siis aastate jooksul, kui sa oled tagasi olnud sealt?
Tagasi olles? No kindlasti see periood, kus tunnistuse asi läks, sest et siis ma tegin seda
siis asja, mida ma ei tohtinud,
siis ma tegin seda, mida ma ei tohtinud teha, mis nagu seda lojaalsust siis nöelda reetsin, on ju. Üks asja oli see, et ma tulin sealt ära, aga see, et ma nüüd ta nagu politseis üles selle asja.
Ja see lojaalsus oli ju põhiline programm, mida sa said.
See oli kogu aeg, see on kord igast jõurakust läbi. Ma hakkasin tatoveeringut tegema. Kuuli tahtsin lendava kuuli ja lojalti peale kirjutada. Mm-hmm. Ja nii tule, et ma ei teinud seda. Endale lojalne.
Mm-hmm. Aga mis siis järgnes pärast sellel, kus ütlesid, et see oli kõige keerulisem periood pärast selle ülestunnistuste nagu andmist? Kas sa siis tundsid, et, nagu, et siis on see kõige suurem nagu hirmu tase oli ja nagu eluga oli raske siis toime tulla või?
Ja väga, või noh, ei ma tulin toime ja ühest küljest oli hästi raske ja teisest küljest ma kogu aeg ütlesin endale, ta vai Elina, nüüd on trenn. Et siis kui sul on nagu täitsa pekkis, siis sa saad aru, kes sa tegelikult oled ja ma siis nüüd on pekkis ja nüüd ma nagu võtan oma ressursid välja ja ma ehitan selle peale, et ma ei anna ära oma tähelepanu, ma ei anna ära oma jõudu. Et ma ei lase ennast sellest, nagu ta nii pikalt on see hirm mind nagu puppeteerinud on ja et see ei ole minu mäng nagu ei ole minu pidu nagu mul on ma ajan hoopis teisi ma hingan on drama vast terapeut nagu ma tegin sellega et ma ei ole nõus aga hästi palju oli see ka et mida sa teed siis kui sul on iga hetk tunne et sa võid ära surra et hoopis teissuguseks muutuvad prioriteedid et mingi ehitamine ei olnud minu jaoks üldse oluline nagu mingi tuleviku ehitamine, et mul oli kõik, et okay, mis sa veel tahad elus teha, et neid asju ta või siis kohe nagu, nüüd on see hetk, ei ole, sa ei saa teha neid asju järgmine aasta, ta tehas kohe.
Mis on mingid asjad, mis sa siis kohe oled teinud?
Mis ma kohe hakkasin tegema?
Jah. Yeah.
Hästi palju inimestega hingama, et kõik need asjad, mis ma olin õppinud selleks ajaks, et ma nagu saaksin võimalikult palju seda nagu edasi anda ja et ma investeerisin kõik oma säästud sellesse, et õppida erinevaid neid enesabi trauma vabastustehnikaid ja keskendusin töö tegemisele.
Ja. Kuidas hingamine, kuidas ise tundsid, kuidas see aitas siin, kas sa tundsid, et sa mingit retkedel kui päriselt said mingitest kohtadest kui vabaneda, mingitest kehalistest ongi nagu traumadest, mis sa läbi elasid seal?
See on hoidnud mind, ma arvan, ma ei võta antidepressante, ma ei võta unerohte praegu. Ma ei võta nagu... Ma suitsetasin kanepit, enam ei tea seda ka, et ma see, kui ma saan, kui ma hingan, siis mul on täiesti okei olla, nagu ma olen täiesti okei, et tänu sellele ma olen siin kõris kindlasti, et ma olen, ma olen igast hull asju mõelnud oma peas, no kui sul on ikkagi hästi suur hirm, et keegi teine võtab su elu ära, siis tekib ka see tunne, et fuck, ma enam teen seda ise kui keegi teine, sest muidu sa kogu aeg ootad seda lasku ja sul ei ole seda nagu...
Kui lähedale sa siis nende mõtetega oled jõudnud, et endalt elu ära võtta?
Ma ei oska vastata selle küsimusele. Mm. Ja, ei oska vastata selle.
Kas need olid pigem nagu sellised harvad mõtted või pigem sellised?
Hästi lollid mõtted. Hästi lollid. Iga kord, kui nad tulid, ma kohan nagu täiesti bullshit. Nagu. Et, aga...
Aga sa tunnistikist, et see on ühtseks nagu lihtsam variant.
See oli sund mõte, see ei olnud nagu minu nagu valitud mõte. Et see oli miski, mis tuli sellest. Ma arvan, et see oli see ohver, kes tahtis ära surra või see nagu ego kiht, mis tahtis ära surra või see valu, mis tahtis ära surra. Ma tahtsin lihtsalt sellest nagu valust ära saada, et ma oma läpakasse väga palju kirjutasin ka see aeg ja eks oli seda ka, et ma ei julgenud kuhugi kirjutada. Ma ei julgenud isegi vihikusse kirjutada, sest aru. Mu hirm nii suur, ma ei julgenud midagi teha. Ja... Esimeks ikkagi hingama ja... raputama ja laulma. Gitarrimäng päästis mind väga suures osas ja gitarrimäng, sest et minu jaoks põhilised olid nagu rütm, gitar pakkus mulle rütmi ja hingamine ja siis kogukond ja minu jaoks see kogukond muutus siis nendeks inimesteks, kellega ma hingasin, eks mu kliendid, et see ja see tunne ka, et ma olen nagu väärtuslik, mis sa tekitas mulle, andis mulle seda väärikust tagasi.
Kui palju sa täna hirmu koged?
Ma ei oska vastata, mis see tähendab, kui palju ma kogun.
Nagu iga päeva nüüd elu elades kuus
ma
aastat.
Anna, ma ei anna sellele üldse. See ei ole väärt minu nagu energiat. Praegu kui ma sellest räägin, loomulikult ma kogen seda, aga see on selle jaoks, et seda siis nüüd siin väljendada ja välja lasta on ju. Aga ma tegelen hoopis teiste asjadega, et ma ei tegele selle hirmuga.
Kas sa tunned, et sa oled nüüd, kui võtame, et 100% tervenenud ja 0% ole üldse tervenenud, et kuidas sa nagu tunned täna ennast võrreldes nagu aasta tagasi, mõned aastat tagasi, nagu kuidas sa täna nagu tunned selle tervenemist teekonnal?
Mm-hmm. Kui sa seda ütlesid, siis mul tekis selline tunne, et ma tunnen, et ma olen mõlemad, ma olen see 0 ja 100, et ma ei ole enam nagu selles skaalas, et mul on nagu selline ring, et ma tunnen, kogen seda hästi intensiivselt, aga samas ma tunnen, et see intensiivsus on muutnud mind selle suhtes nagu, et see on okei. Et see on lihtsalt nagu elu intensiivsus ja see nagu annab mulle ka ilusatele kogemustele palju värvi. Et ma palju parema meelega tunnen seda hirmu ja olen tema ka sõber, kui et ma teda nagu väldin või tuimestan, ei võta omaks või kardan. Et hirm annab ju võimaluse olla julge.
Jah. See hirmu vastand poole enne.
Ikkest öeldud. Hirm on võimalus olla julge.
See on tõesti väga hästi, väga hästi öeldud. Kas sa, kuidas sa tunned seda kohta, et sellisest kogemusest nii-öelda nagu täielikult ollagi, nii-öelda, et sa nagu üldse ei mõjuta siin, kas sa tunned, et see on võimalik? Või see on midagi, mis jääb nagu...
Mis asi nagu sinu jaoks olekski 100%-line tervenemine? Mida see tähendaks üldse sinu jaoks?
No, trauma vastuses väga palju sellest räägid, aga millal need traumad siis lõhutse saavad?
Jah.
aga...
no suures plaanis vist ei saagi otsa.
Jah, et seal kabelis on ja.
Jah.
Et ma arvan, et meil lihtsalt tekivad ressursid ja need, need lõpetame lihtsalt selle ohvri mängu ära, et me tuleme, võtame vastutust oma kogemuste eest ja näeme selles olukorras kingitust ja vaatame, et okei, et mis ma selle energiaga teha saan. Et kõik on ju energia. Ja mis ma nüüd vastasin?
Et mis sinu jaoks oleks nüüd see nagu 100%-line ja kas nagu ongi nii, et lõpuks trauma saabki otsa?
Trauma saab otsa siis, kui trauma saab otsa, ma arvan. Või siis, kui ma olen teadlikult selles traumas. Et ma tead, praegus ma rääkisin mingisugust ohvri lugu ja ma olen sellest teadlik. Praegust oli niimoodi. Ja. Aga ma võtan ka vastutust selle eest, et ma ise panin ennast sellesse olukorda ja õppisin sellest.
Mis roll on vastutusel traumatöös? Traumal vabastuses?
Vastutus on see, mis muudab selle valu kingituseks. Et siis mina leian, et elu kogu aeg tahab meile head. Elu tahab kogu aeg meid muuta tugevamaks, vastupidavamaks, julgemaks, loovamaks. Ja kui on sellised keerulised olukorrad, siis me oleme need enda ellu kutsunud selle jaoks, et nüüd jälle veel nagu tugevamaks saada või ja, loovamaks nii edasi. Ja, et ma arvan, et tänu tunne on selline imeline tööriist, millega neid olukordesid käsitleda, et kuidas, miks ma saaks selle asjas praegu tänulik olla, mis see kingitus selles on. Ja siis see võtab sellest ohvrist kohe välja ja siis sa oled kohe selles loojas, et ah, jah. Okei, okay, tänks elu tegelikult on chill, et ma ise sain nagu valesti aru, et tegelikult see ei taha mulle halba või... Ja see on nagu sõike perspektiivi küsimus, aga ma arvan, et see aitab väga palju edasi elada selle asemel, et ära kipästuda või midagi annes. No.
Olla lihtsalt vihan elu piht, et nagu turha, miks see kõik pidi juhtuma. Ma ei saa nüüd poikfendi
olukorras oleks ikka nagu... Nii suur, kui inimesed on juba paljud, järgmed kellegi jälle lugusid väiksemaks, aga siis nagu väiksemate traumade puhul ei tulda välja ohvrirollist, on ja miks minuga juhtub, ma ei tea, noh, näiteks, kui ma ei oleks oma lahutuse eest välja tulnud siia, ma nii mingi nutaks, täiesti oleks ohvris, on ja, et mis ma isegi, oota, kuhu ma tahtsin see juttuga nüüd jõuda? Mis, millega ma alustasin?
Et...
Mul oli mingi mega hea küsimus, see lihtsalt läks täiesti kuskile...
Vihastumisest rääkisime, et viha on olemisest.
Kibestumisest.
Jah.
Tänulikus.
Et kui sa oma siiamaani nutaksid oma abielu pärast, siis midagi oleks, aga sa ei olnud kuskile, kus oleks.
Et kuidagi sealt, et kuidas ikkagi sina suutsid nagu sellises olukorras võtta ikkagi vastutuse, kui palju lihtsam oleks sul olnud võttekanti depressante, mitte, et antidepressantid kõigis olukorras oleks nagu halb valik, on, aga lihtsalt jäädagi sellesse ring, et sul oli nagu, noh, ikkagi see jõud, mis sinu sees on ikka väga tugev, et sealt nagu niimoodi välja tulla, et mitte jääda sellesse ohvrirolli. Vau. Wow. Sest nagu lihtsalt... et nagu jälle panna asjad perspektiiv, et nüüd iga üks saab vaadata enda elus mingitele kohtadele, et kus sa nagu praegu oled, kus, mis on mingid kohad, kus sa võibolla veel ei võta vastutust, süüdistad kedagi teist ja miks mina ja nii, ma ei saa ennast vaatana.
Ja noh, persi küll ole tänulik veel selle eest. Olla kogu selle pasa eest tänulik. Ja. See on kunst.
Ja. No mõtle, kui keegi sõimab sul näo täis ja siis sa ütled talle, thanks, ja naeratad talle. See võtab talt kogu jõu sinu üle ära. Ta ei saa enam üle midagi.
Ja.
Siin lihtsalt nagu mingi. Aga kui sa lähed mingi, sõimad veel vastu ka, siis sa lähed nagu kaasa sellesse pimeduse...
Aga sa nüüd unistad pikemalt, teed sa pikemaid plaane, kus sa näed üldse oma elu liikumas?
Ja ma ta eile esimest korda mõtlesin isegi, et võiks võibolla laenu võtta.
Nagu kortri laenu või?
Ja, et eile mõtlesin küll, jah. Et, ja... Vahepeal ma selle laste saamise asja panin ära, et see ei ole variant. Aga kui õige inimene satub, siis võib olla on isegi see võimalik.
Miks sa selle ära panid?
No, kas sa seda, kas sa tahab, et ta emaat ei oleks, kas tahab minu emaat üles kasvada?
Sa tunneksid, et sellist ei ole võimeline olla olemas?
Kui ei, no kui mind maha tapetakse, siis on kumis selle ja...
Aga see jätkuvalt nagu... Kas sinu sees mingi osa usub, et see on jätkuvalt variant, et võibolla ikka keegi tuleb ja teeb sulle midagi?
No see oli see aeg, kui ma siin, kui see uurimine hakkas pihta, yeah. siis on ju. Et see oli see aeg, kui ma
yeah, seda... Okay, okay.
Plus veel siis ka see, et noh, et... Et too hetk oli minu vaade maailmast ikkagist väga hull.
Mm-hmm.
Et nii hullud asjad siin, noh, et olles käinud seal Hiinas nendes tehastes ja näinud, kuidas mis on meie kui majandusmudel tarbimisel orienteeritud ja mida see inimestega teeb ja seal Indias ja Hiinas ja siis ma olen mingi, et kuidas mina ise saaks teha niimoodi, et minu jalajälg oleks võimalikult väike ja siis ma veel teen inimese siia, kes veel need jalajälgesi teeb ja et see on ikka nii egoistlik üldse sellest asja teha, et pigem nagu nägin ära, tšau. Et teisel puhul näeme.
Uh-huh.
Aga ei, ma olen sellest välja. See oli lihtsalt see nagu üks nendest protsessidest, mis ma kõige siit, mis need keerulised ajad olid. Et see oli üks sellest.
Ah, mul tuli veel üks küsimus, et sa väga ausalt jagasid seda, et kui keeruline sul oli uuesti vahekord astuda kellegiga, aga üldse kedagi usaldada?
Väga hea küsimus.
Mis see küsimus on?
Kas sa usaldad täna nagu kedagi teist?
Jah.
Ja kas see oli lihtne protsess sinna jõuda või oli seal mingi teema sinu jaoks?
Ma võtsin sellise perspektiivi, et kui me kõik oleme loo ja väljendused, on ju, et sina oled tilk sellest samast merest, mis mina olen lihtsalt teissuguses kotis. Siis no teissuguses kui su keha ja see on kui ingliskuselt
teises anumas
ja et siis ma arvan, et me kõik oleme siin selle jaoks, et teine teist toetada ja vahel me ei saa lihtsalt sellest toetuse stiilist aru, et meile võib tunduda, et noh näiteks samamoodi see ülemus seal on ju, et see stiil, millega ta mind toetas, oli väga fucked up, aga ma ei teeks täna seda tööd, mis ma teen, kui seda ei oleks toimunud, et kui ka täna keegi ta tahab mulle paha on ju, et siis ma lihtsalt olen valinud selle usalduse, et seal on siis mingisugune, noh ei taha nagu naiivseks muutuda on ju, aga ma ei taha nagu tonti näha, ma ei anna üldse energiat sellele nagu hirmu maailmale.
Et sa ikkagi usaldad elu?
Jah.
Sa usaldad elu?
Jah.
Et see peab nagu kõik, võtta, see vastas küsimusele.
Jaa, et kui see hirm oli, et noh, et kas kuskilt nüüd kukla tagant tuleb see kuul või tule, et siis mul oli väga pikk aeg, et leppida ka sellega, et kui see peab tulema, siis see tuleb, sellepärast, et siis on aeg minna, et asjad ei juhtu eriti veel sünd ja surm nagu lambist. Noh, ma valisin nii uskuda, et see ei ole lambi asi, kui keegi sünnib ja sureb.
Sellel on kõigele mingi tähendus. Kõik juhtub nii-öelda õigel ajal.
Jumal ajal, jah.
Mm-hmm.
Kas sa täna oledki seda, et see pidi siis juhtuma sinu jaoks või sa lõid selle olukorra endale selle jaoks, et siin kuidagi ongi siis enda rajale kui lükata. Et kui sa ei oleks sinna nagu sattunud seda kogemust saama, siis sa oleksid võib-olla, ma ei tea, noh, täiesti kuskil mujal tegemas midagi, mis võib-olla ei oleks olnud sinu rata.
Ma arvan, et selles nagu oma rajali jõudmise jaoks on erinevaid teid, et see oli lihtsalt see tee, mis mulle tee peale tuli, sellepärast võib-olla, et ma tahtsin intervjueerida läbipõlenuid ja mul oli võib-olla, ma pidin äkki ise olema see kõige retsin case nagu. mitte, et ma nagu ongi ja oma moodi on ju, et ma mäletan, et mul oli see energeetiline tätoveering, et I write my own fairy tale lapsena, et mul ei ole ühtegi tätoveeringat, aga ma mõtlesin, et kui mul oleks, siis mul oleks selline. Et ma arvan, et alateadlikult me loome endale neid teid, mida mööda oma rajale minna ja noh, ma olen nüüd astroloogiat väga palju kasutanud, et reisimisi teha ja sealt selle kaardi pealt on näha, et et minu elutee ongi siis Wounded Healer on selline planeet nagu Kryon ja mina olen siis Kryoni juures sündinud, on siis läheb läbi Eesti ja et oma sellele nagu eluteele, elu kutset saada, ma valisin siis Saturni ja Saturn on selline nagu tõre vanaisa. Et talle meeldib anda õppetunde, selliseid nagu 80-aastaseid õppetunde 2 aastaga. Ja võid ette kujutada, et see ei ole väga nagu easy road, on ja. Aga see on väga kiire road. Et mõni planeet annab sulle need samad õppetunnid, aga hästi leebelt, aga võib-olla võtab pikemalt aega. Et ma, jah. Nüüd ma olen teadlikum, et ma väldin neid piirkondi, et mul ei ole vaja rohkem peksa saada ja kui saan peksa, siis...
No siis saad.
No siis usaldan,
Kurat usaldan. Aga kuidas soovitaksid kellegil alustada nagu oma paranemise teed, et sa oled nii palju erinevaid asju õppinud, katsetanud, proovinud, kas... on nagu mingit sükkest, noh, kindlasti on olemas nagu ühte teed, aga kas on nagu mingit kõige nagu rohkem tõestatud või toimivad teed, kust alustad, kui ilegi on hirmuga probleeme, on mingi trauma, millega on vaja tegelda
depressioon, ja ärevus.
Depressioon, et neid vali mitte teha on nii palju, kust nagu alustada?
Ma olen jah, neid väga palju läbi kamminud ja ka vaatanud, noh, näiteks jooga või meditsiooni, vaatanud neid religioonide perspektiivis kui ka siis praktikate perspektiivis ja miks me täna hingamisega tegelen on sellepärast, et on kõige mõjusam nendest ja ta ei ole mingisuguse religiooniga seotud, mingisuguse egregoriga seotud, see on tasuta. Sa kogu aeg hingad, sa ei pea selle jaoks kuskilt midagi nagu ostma või et sa saad seda ja sa see nagu free medicine sulle kogu aeg. Ja noh, internet on täis ja on ju igasuguseid hingamispraktikaid ka. Ja et hingamine minu jaoks on ikkagi lemmik. Sellepärast ma olen selle püsima jäänud, et joogat ma ei tee enam. Ma olen seda nüüd mingi paar tuhat tundi teinud ja...
Paar tuhat?
ja, Taavad. Ma käisin õppimus õpetajaks, joogaõpetajaks kahes koolis ja see on jällegi hästi tugev egregor, hästi tugev süsteem.
Mis sa näed selle joogas seda süsteemi tausta?
Mina jäin haigeks lõpuks, kui ma iga kord, kui ma joogat tegin esimaani, et ma sannad oma energiat ära mingisugusele uskumuste süsteemile, mille ajalugu sa ei tunne. Et jooga süsteemi ajalugu on tuhandeid aastaid vana ja me ei tea, mis selles mustris on toimunud. Et... No, ma ei tea, igast veidajad lugusid on ju, mis sellise pikrem jooga, ma ei tea.
Jah, okei, jah.
Ta kellegist rääkida,
ei, aga... Ei, me siin, ei jaga meist enda kogemusi. Ei pretendeeri...
Minust jooga on mega lahe, mulle täiega meeldib.
Ei pretendeeri täielikule tõele,
ja,
nagu ikka.
Just, et see on puhtalt minu kogemus, ma endiselt teen mingisuguseid harjutusi, aga ma teen seda niimoodi, nagu see tundub minu kehas, et ma ei taotle perfektsionismi või jah, ma ei tee enda kehale liiga selle nimel, et mingisugust aasanat siis korralikult teha.
Aga kas mingid hingamis traumavabastus tehnikad, mida sa kasutad, ei ole samamoodi kuskilt tulnud ka sama, nagu samade mingite põhimõtetega?
Traumavabastuses me lähme hästi personaalselt selle järgi, milline on inimese närvisüsteem, sellel hetkel, hingamistempo valime selle järgi, mis temale sellel hetkel on mugav ja mõnus ja liigutused teeme selle järgi, mis emotsiooniga ta tahab tegeleda ja ta teeb neid nagu niimoodi, nagu see tema kehas seda vabastust esile kutsub. Et sellepärast ma olen tantrajoogale väga tänulik, et kui ma sinna läksin jooga õpetuse kursusele, siis ma arvasin, et ma saan nüüd üli mingi fitiks ja, ja mingi, no ei tea, mida kõike veel. Aga siis mulle seal meeldis, et nad esimesed 2 kuud ei rääkinud teooriat üldse, vaid oli ainult praktika ja tegid nii nagu tuli. Ja lõpuks need manuaalid kirjutasime ise. See oli siis üks nendest koolidest. Teine kool oli hästi selline, et kõik pead õigesti tegema. Aga see tantra jooga põhimõte ongi see, et sa leiad iga poosi ise enda kehast. Et sa ei annaks nagu seda oma, nagu vastutust ära oma keha kuulemise ees. Ja.
Väga, väga huvitav.
Sest väga huvitav, meie kehad, me ei ole mingid, ma ei tea, Indias kasvanud eluaeg kükkis istund, rätsepestes istund laua taga, et meie vaagna lustik ja kõik on nagu teistmoodi arenenud.
Aga millest sa täna ise usud? Üldse nagu mingis elu põhimõtetesse, elu tõdedesse, vaatenurkadesse?
Millest sa ma usun? Kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin 3 märksõnale, mis on need minu nagu verstapostid ja nendeks olid vastutus, kaastunne ja tänulikus.
Mis sa kaastunde all mõtled?
Kaastunde all seda, et millal iganes keegi teeb midagi, mida me ei mõista, siis ta annab endast alati parima nende teadmiste, kogemuste põhjal, mis temal on ja nende traumade ja mingisuguse, noh, mis on tema conditioning on ju. Et mul on väga kerge kedagi hukka mõista, palju keerulisem on proovida mõista. Ja ma olen kuidagi märganud ka, et igakord kui kedagi hakkad hukka mõistma, siis elu väga kiiresti annab sulle võimaluse, et paneb sind sarnasesse olukorda, et sa saaksid seda mõista. Ja kui on olemas mingi eelmiste järgmiste elude teema, siis ma arvan, et see on nagu üks viis, kuidas seda kogeda, aga mingid väiksemaid selliseid asju küll, et ma arvan, et selline, et kui kaastunne on see, mis loob seda üks olemise kogemust.
Ja tänulikus, kuidas sa praktiseerid seda, kui seda peab praktiseerima? Või see on lihtsalt way of life?
No näiteks nendes olukordades, kui ma ütlesin, mis need 5 head asja on. Et ta või, et ma olen mingi elus on ja see on mingi hea lugu, mida rääkida, ma saan nüüd tugevamaks kasvada, et mis need positiivsed on, mille eest tänulik olla. Ja kelle iganes mingi coachi juurde sa lähed, siis on esimese asi on see, et pea tänulikuse päevikud, et kirjuta õhtul hommikul üles see 5 asja, mille eest sa tänulik oled. Ja et noh, tänulikus on kõige kõrgem vibratsioon, kuhu ennast viia. Üldse ma oksin üks, et kui nagu kuidagi jõudsin enda sees sellesse kohta, et minu jaoks, et kui üldse kuskilt tasandilt tehakse mingisuguseid otsuseid, kuidas siin maa peal asjad liiguvad, siis see on nii kõrge vibratsioon ja et sellesse vibratsiooni saada, sa pead olema tänulik. Sa ei saa olla kuskil vihas või kivestumises või kättemaksu energias, et selles energias ei saa midagi korda saata, et selle jaoks, et sul oleks mingisugunegi selline energeetiline mänguvõimalus, siis sa pead olemas tänulikkuses ja sellises harmoonias oma keskkonnaga, et kui me kõik oleme siin orkestris, iga üks mängib oma pilli, et siis see vaba tahe ja manifesteerimisvõime on tore küll, aga kui ma siin järsku pane mingi vaba tahe käeks, et siis on kogu see, kogu laul on untsus, ei ole mul lõbus, ei ole teistel ka lõbus, et selline nagu harmoonias püsimine ja teiste kuulamine, oma keskkonda sulandumine ja selline tänulikus selle võimaluse eest, et me saame koos mängida. Ja et mul oleks meeles ka, et me mängime, on ju.
See on üks, nagu ma arvan, olulisemaid punkte siin üldse.
Su metafoorid on lihtsalt tasemel.
On, on ju. Vaakub mihkile siin konkurentsi pakkuma.
Ei, see on next level, ma ei suuda isegi neid teha. Mulle väga just meeldib see, et nagu me ikkagi mängime mõnes mõttes kõik nagu koos, et tänulik oma enda kogemusest, aga tänulik kuidagi teiste kogemusest, et me seda koos saame kõik kogeda. Mul nagu vaati meeldivad need mõtted, kus kuidagi me peame nagu silmas seda ruumi, kus me oleme ka üldselt nagu ikkagi peab nagu isendaga hakkama saama ja isend asju üle tänulik olema ja kuidagi proovime oma olukorras toimida, nagu me kõigil oma hädad on ja proovime hakkama saada, aga just see, et sa vahepeal tuletad meelde, et see on nagu teised ka ja selles on nii palju rohkem ilu ja võimendust ja energiat, kui me mängime teistega koos ja mängime teistega koos hästi, ilusasti, armsasti, et siis kõik võimendub tegelikult.
Just. Kesin ükskord matkamas Mount Shasta, hästi äge üks mägi ja siis seal matkal kõndisime mööda ühest paarikesest ja siis mingisugune poole tunni pärast see naine tuleb, jookseb mu poole ja siis ütleb mul on üks hästi tähtis asi öelda, ma siin, no, et ma sain mingisuguse kanalduse, et iga rohuliblä, kõik puud, kõik linnud, kõik toetab sind. Ja ta ütles seda nii veenvalt, et see jäi mulle meelde, et see sama, et kõik mu keskkonnas toetab mind, kas mina saan sellest aru või ei saa, aga ma valisin, et kui mina loon oma reaalsust, siis ma valin seda uskuda. Kõik toetab mind, isegi kui ma ei saa sellest esialga aru, siis pikas perspektiivis, küll ma hiljem maatan sellele tagasi ja näen, et tegelikult see oli kingitus. Nagu mõistuse avamise nagu küsimus, kas ma valin seda nii näha.
Mida sa, kui võtame selle teema, kokku kuidagi nagu mingit, kas sa võid nagu nõuanded või kuidagi sinu soovitused ikkagist, või arvame, et on nagu naistena turvaline reis, või nüüd peal see naised mehed ka nagu sinu kogemuse põhjalist, et üldse reisida või ongi välismal nagu töötada, et mida sa nagu, mida sina soovitad, et ongi millised ohumärke võibolla jälgida või mille suunas nagu tähelepanelik üldse olla, et võibolla mitte nagu sattuda sellistesse olukordadesse?
Esimene asi, mis mul tuleb pähe on see, et kui midagi tundub, et on liiga hea tõsi olla, siis teemselt seda ka on. Kõlab kuidagi nagu selliselt, ta ei ole nagu kibestunud, aga igal juhul nagu väga palju üle tšekkida ja peale see ka, et kui sul on väga kindlad mingisugused ettevalmistus on ju. Mõtlen, kuidas küsimus, et kui reisida, et kuidas mitte siis tobedatesse olukordadesse?
Mitte tobedatesse, vaid sellistesse olukordadesse, kus siin pantvangi võetakse ja sa ei saa minema sealt minna. Või, nagu, või just nagu, et ongi mingid, nagu noh, mehed on võibolla kahtlasemad või räägivad sellest mingit noh, juttu on ja siis sa ikkagi...
No ta alguses ikkagi ei sebinud üldse, aga...
Räägi sinna mikrofoni otsa ära.
Alguses ei sebinud sind üldse. Nagu alguses enne, kui see Istanbuli läksid enne seda. Ja.
Mm-hmm. Ma arvan, et see on täiega red flag, et kui väljaspool tööinterviud inimesi sinuga väga palju hakkab familiaarselt suhtlema, see on mega red flag.
Jah.
Punane lipp. Mitte red flag. Punane lipp Moskva käisti keelt natukese.
Ja ma arvan tegelikult see RBDSM talk. Ja lindistad seda. Ja jagad seda lähedastega. Et selline inimene, selline jutuajamine, sellised tingimused, sellised piirid, eeldused, suhe. Ja kui on eriti sketchi, siis võib politseiga ka jagada. Ja iga tahes.
Et ongi ka oma see sisetunde kuulamine, et sa tegelikult ise ka tundsid tegelikult juba suht varakult, et siin, et ongi, et kas see on liiga hea, et olla tõsi. Kuulata enda sisetunnet, usaldada rohkem, et kui midagi on, jah. Mm.
sisetunnet igatahes. Aga jah, see sisetundega on ka, et hirm ja elevus on väga sarnased. Tunded on ju ärevus ja elevus ja mõlemad on kõhus ja tihti ei saa aru kumb on kumb.
Ei te vahet on ju.
Ja.
Kas sul on mingit head nippi? Kuidas teha vahet?
Hirmu, nagu ärevusel ja elevusel või?
Jah, et kas on nagu sõike, jah, just.
Mul on see sama, nagu kui me ennem hingasime sinna sisse, andsime talle värvi ja kuju ja et läbi viie meele ja seda tunnet kirjeldada, et ma arvan, et see annab talle, et kui sa oled, et kas, need värv, kas see värv on nagu must või mingi plõga või on ta mingi kollane ja mingi särav ja kas see heli on nagu ebameeldiv heli või meeldiv heli, ma arvan niimoodi läbi nende tema ära kirjelduse saab tast aru, jah. Kas see on loogiline, mis ma ütlen, no?
See tundub väga loogiline.
See tundub väga praktiline.
Jah, ma just mõtlen, et tuleb seda testida, ja. Et see tundub, jah.
Ja.
Kui palju sa ise kasutad seda?
Just tahtsin öelda, et väga palju. Eile ma käisin sellel nagu koolitusel, kus ma seda õppisin nagu nii-öelda järel eksamil ja olin vahepeal palju seda harjutanud ja mul oli super hästi välja ja siis pärast ütlevad, jah, me saame sulle inimesi saata, et nendel on palju inimesi, kellel on vaja hingata, et see hingamisega sobis väga hästi kokku ja et siis ja eile oli sõike päev, et ma olin hullult hea, meil oli naljakas oli teha sellise nagu teiste inimeste ees, kellegile see antsi, et kõik vaatavad, et kuidas nüüd läheb, aga väga hästi läks, ma olen palju teinud seda.
Kes või millises olukorras võiksid inimesed tulla sinu juurde traumavabastus hingamisse?
No, põhiline, et kui kellegil on ärevus, siis väga kiiresti saab sellele leevendust. Et ühega saab leevendust, aga kui me teeme 7 sentsi, siis sa õpetad oma kehale juba selgeks, kuidas ennast ressurssida ja kuidas lagu toime tulla ja see on selline täis transformatsioon. Üks on siis ärevus, kindlasti negatiivsed emotsioonid, mida sa ei kontrolli, et kui on mingid vihapursked või mingid kurbusehood või et sa ei saa, et see on kodune keskkond on juba käest ära läinud, sest et keegi kogu aeg on trigerdunud või keegi on kogu aeg protsessi või kogu aeg on mingi draama, et siis sellest samast sellest ohvrirollist välja tulla või sellest, et siin süüdistatakse kogu aeg, et sa kedagi ründad või et kui üldse tundub, et elu on juba nõmedaks läinud, et kõik on lollid ümber ringi, et siis on hea tulla, et väga hästi aitab hirmudega, enese väljendamisega, armastus, kaastunde asjad, enese kindlus, seksuaalsus, turvatunne. Ja, et kui adrenaliini on kehasse palju kinni jäänud, siis seda aitab vabastada. Stress, ja, mis tekib siis selle pärast, et on olnud, keha on energiat täis laadinud, on olnud pinge olukord, aga nüüd sa ei ole ennast saanud lõõgastada, et sa elad konstantselt selle actioni peal. Et siis korraks saada nagu täielikult maha ja teha nagu närvisüsteemile riset. Ja kindlasti ka nemad, kes tahaksid oma lähedasi kodus toetada. Et mõni võibolla keeldub minema teraapiasse, aga sa tahaksid võibolla oma kaaslast kodus toetada. Et siis ma saan ka näidata selliseid väga nagu lihtsaid pehmeid tehnikaid, kuidas kodus oma vahel nagu korraks võtta selline hingamispaus ja emotsionaalselt suuta ühenduda ja lõdvestuda ja leida selline intiimsus siis emotsionaalsel tasandil, mis loob ka väga hea aluse seksuaalseks, nagu füüsiliseks intiimsuseks, on ju, sest naised teatavasti avanevad läbi emotsionaal keha seksuaalses mõttes, et kui naine tunneb ennast emotsionaalselt nagu turvaliselt, et siis läbi hingamise on seda nagu lihtne teha.
Jaa, mina võin ka kindlasti soovitada hingamist. Inimesed hingake. Just ma arvan, et see on ka üks praktik olnud, mis mind on enda viimase 8 kuu tervenduse perioodil ka suureks toeks olnud.
Pole mõelest nagu nii tihti valinud, kui ma oleks võinud seda teha, aga, aga ka protsessi kohe alguses, see on käisin ju ka samamoodi Elina juures hingamas ja see oli nagu minu üldse elu esimene selline siis nagu pikem hingamissessioon on ja traumavabastus üldse nagu ja ma teitse ikka kartsin sinna minna, sest nagu see tundub alguses, et nagu sa hingad mingi tund pluss on ja
noh 40 minutit hingad ja
nagu mis mõttes ma hingan, see on 40 minutit nagu no see on ikka intensiivne nagu hingamine noh, et ja ongi, et noh lähed mingi no veel üks ühele mingi seansile on ja mingi mis seal saama hakkab nagu ma ei tea on ja see oli ikka, see oli väga äge kogemus, väga võimas kogemus no me ikka hingasime seal päris korra mäletan, ma üldse aelesin seal mingi Elina otsas, mingi jalad olid mingi üle Elina, mingi Elina mingi intsudest kinni ja see oli väga tõesti väga võimas kogemus mm-hmm. et täiega soovitan
lahe, et sa nüüd oledki siis veel kogenud hingamist, ma sain aru
ja on Juhani juures käinud ja Juhani seda online hingamist ka teinud, mis ta on mis meie Patreoni platformis üleval on ja Wim Hofi vahepeal teinud ja, mm-hmm. ja üldse nagu päeva hetkedel võtta hetki, kui siis saad olla ja lihtsalt keskenduda hingamisele.
Ja, mm-hmm. ja et see muutub, mida rohkem sa seda teed, siis, seda, siis see muutub automaatseks resursiks sulle, automaatseks asjaks, mida sa hakkad tegema, on ju. Et noh, sinu kogemus oli väga intensiivne, kui me esimest korda kohtusime, on ju. Aga tegelikult on nagu hästi erinevad protsessid.
Kõik ei pea minema nii nagu noh, mina lähen ikka kohe nullist sajani.
Ja kui inimene võtab 7 sessiooni, noh Wilhelm Reich, Austria psühhoanalüütik on siis, kelle töö peale on suur osa sellest süsteemist ehitatud. Kui ma alguses rääkisin nendest lihastest, mis liiguvad, kui mingi emotsioon meil tekib. Et siis me käime kõik need lihas vööd läbi ja siis on iga selle sessiooni iseloom väga erinev. Lõpuks ma ise ei toetagi inimest, noh ei pea toetama, sest et tal on juba selge, kuidas ise endale seda sessiooni läbi viia. Ma olen seal põhimõtteliselt lihtsalt selle jaoks, et ta poolele leiataks. Ja, et ta lihtsalt teeb selle nagu tsükli lõpuni ja vahepeal võibolla tuletan meelde, et ta hingaks, aga samas kui inimene on juba mingi noh, kui ta on juba kaks korda teinud, siis ta juba väga tahab hingata, sest et ta teab, mis see reward pärast on, et ta tahab seda nagu enda sisse vaatamise kogemust ja seda neid kingitusi, mis seal seest välja tulevad ja seda nagu ekstaatilist vabanemistunnet ja seda sügavat meditatsiooni, mis pärast tuleb ja pärast see integratsioon, et kuidas su elu siis muutub ja kõik siuke, see on väga rewarding, tasustav, jah.
Miks sa arvad, et miks just praegusel aja hetkel kuidagi need hingamissessioonid traumavastus läbi hingamise on praegu kuidagi, kui nüüd nii saab veel populaarne või nagu tuntust kogunud, miks sa arvad, miks see praegu nii on?
Sest et Wim Hof on teinud väga hea turundustööd. Ma arvan, et Wim Hofi hingamine on väga äge. Mm-hmm. Ja hästi soovitan teatud puhkudel ja siis on seal lisaks ka see koht, et need inimesed, kellel on spetsiifiline probleem, et nad ei otsiks siis üldisest lahendist seda lahendust. Et kui sa oled juba üle liikse stressi käes ja paned endale veel stressi peale, siis see võib sul lihtsalt ärevust tekitada.
Nagu mida Wim Hof tegelikult on, jo.
Just. Et sellepärast need inimesed, kes on juba väga kõrge stressi ajal ja praegu panevad veel Wim Hofi peale, siis mul on osad kliendid, kes on ärevushäirete peal ja tegivad südamerüptimi häired, sest et diafragma läheb krampi. So, ja.
Et Wim Hof on pigem nagu see tõmbab sulle nagu energiat üles selles mõttes.
Ja väga stimuleeriv.
Ja just stimuleeriv, jah. Mm-hmm.
Ja. Et mida aeg edasi ma nende hingamistega olen läinud, siis seda pehmemaks ma olen läinud ka, sest et selline nagu peen tunnetus hakkab tekkima, kus inimene tegelikult tahab nagu kukkuda ja kui mida lõdvestunum inimene on, siis ta keha juba, keha tahab olla tasakaalus ja ta kogu aeg nagu otsib tasakaalu, aga kui ta peab tegelema mingisuguste tulekahjudega, siis tal ei ole aega, et seda tasakaalu sees luua, aga kui sa lõõdvestud täielikult, siis ta hakkab juba ise tahtma seda teha ja siis vaikselt pisarad voolavad ja tulevad sellised nagu väiksed värinad ja tuke küll, natuke kuum ja väiksed mingid mälestused, pildid ja siis see on siuke nagu äge ja see on selles mõttes ka tore, et paljudele näiteks meeldib psühedeelikumidega teha endale teraapiat, et oh, ma lähen koju seentega ja ma teen endale teraapiat, et see on tore, olen isegi teinud, aga hingamisega sa ei võta endale midagi sisse ja see annab sellele, kui sulle selle rännaku läbi teinud, see annab sellele lisa vau-efekti, sest et sa lihtsalt lõdvestusid, sa lihtsalt hingasid, et sa ei sõõnud midagi nagu väljast poolt endale sisse ja siis aja jooksul see efekt pakib ennast lahti. Mitte, et sul on järsku hästi suur nagu avanemine ja siis pärast see efekt nagu läheb ära.
Väga hea point.
Ja, et see integratsioon toimub selle protsessi ajal. Ja. Et sa ei pea manuaalselt integratsiooni tegema nagu paljude nende taimedega.
Kui aus see praegu oli?
Hinge sügavalt sisse. Ja välja.
Kus meie kuulajad, vaatajad saavad sinu tegemistel kõige paremini silma peal hoida?
Instagramis ma teen storiesid pidevalt, jagan kus ma olen, mis ma teen. See on siis Elina Sofia Breathwork ja siis elinasofia.com on mul kodulehekülg. Siis tuleb varsti, tuleb uus kodulehekülg, praegu on veel nagu ta on, aga... Ja hästi äge üks Soome kuit lihtsalt kirjutas mulle, ütles, et mulle meeldib see koduleht, aga ma teeks palju parema selle AI chatbotiga ja ma tahan hingata ka. Ja siis tuli hingama mu juurde ja talle nii hullult meeldis, et ta ütles, et suva, ma teen kõik ringi. Ja siis nüüd ma arvan, et on mingi paari tunni eest mulle tööd teinud lihtsalt sellepärast, et see hingamine talle nii
väga meeldis. Tore,
Saatsime sõbrad ja siis no sõbrad saati sõbrad ja siis mingid Soome sellised 24-aastased käivad mulle hingamas. No käivad trippi ma saan,
ja,
ja. Aga nagu saavad sükseid kogemusi.
Väge. Kingituseks sulle meie poolt siin oma loo jagamise eest me saad väikse auvinna endale. Sa siis ühe raamat endale valida siit Million Mindseti poolt. Esimene variant sulle. Babyloni rikkam mees, oled lugenud? Ja, väga.
See on päris lahe raamat.
Siis raamat, mis mulle väga meeldib, on Simon Sinekki piirideta mäng. Number 2 valik. Ja number 3 valik viietärni suhtlemissaladused, mis muudavad sind heaks ja võrratuks. Ei ole siin midagi, et võivad muuta, kohe muudavad.
See on mingi test nüüd.
Ja Elina, see on nüüd test.
See on sinu elu test.
Et see on see intuitsiooni test praegu. Kas sa järgid oma intuitsiooni või mitte? Et mis sind kõige rohkem täna kõnetab?
Alguses ma nägin kohe seda, kui olid need siin Babyloni rikkam mees. See on väga hea asi, mis läbi aegade taga viimsed ei rikku selle ennele. Suhtlemissaladused, mis muudanud sind heast võrratuks.
Tead, kui sa see mikrofoni kõrval räägid ja vaikse hääle ka veel, siis võibolla midagi ei jää sinna sisse. Ma päris kindel olen.
Ma mõtlesin väljusti praegu lihtsalt.
Väga hea. Senikaua kui Elina mõtleb.
Tony Robbins. Jah, räägite teie.
Võid siis ka sina minna veebilehele million.ee ja... vaadata, mis ägedaid eneseavastuse, enesearengu raamatuid seal pakkud on lisaks nendele siis, mis meie siin Elinale täna pakkunud oleme, et tõesti väga, väga, väga ägedad raamatud on need, mis Million Mindset siis eesti keelde tõlkinud on ja täega soovitan minna ja saad shoppamisel kasutada ka siis sooduskoodi täitsa pekkis, mis annab 10% soodustust. Ja Elina valis?
Piirideta mäng.
Piirideta mäng ja nüüd mängime korra sellist mängu ka, et võtta see raamat suvalisest kohast lahti ja siis loe, mis sealt tuleb.
Enamik meist on koosolekul istudes kuulnud, kuidas juht tutvustab põhieesmärke ja sageli näeb see välja nii kasv, meie kliendid, meie inimesed. Lõnedase. Kuigi juht väidab kindlalt, et ta hoolib oma inimestest, meie inimesed on ju üks eelisvaldkond, on tähtis ka nimekirja järjestus. Ma arvan, et see kasv, meie kliendid ja meie inimesed on väga hea selline kokkuvõtte sellele podcastile ka, et läbi haavatuse ja läbi nende elukatsumuste kasvada ja anda neid õppetunde edasi klientidele ja hoida oma inimesed endale ligi. Ja.
Aitäh saatesse tulemast ja aitäh kuulemast.
Ja teiega aitäh, Elina, et sa tulid ja sa jagasid seda lugu ja kui sind see lugu täna kõnetas, puudutas, pani mõtlema, tõi visaraid, tõi naeru nälja kõike, siis jaga seda saadet vähemalt ühe enda sõbraga, keda samamoodi Elina lugu võiks kõnetada, puudutada ja jaga seda saadet ka kindlasti Instagrami stories ja mine jälgi Elinat Instagramis ja meid Instagramis ja tule follow meid. YouTube'is ja igal pool, sest seda ka toetab meie tegevust see, kui sina päriselt lihtsalt jagad seda saadet. Nii et aitäh sulle kuulemast ja aitäh Elina.
Aitäh teile ja aitäh kuulijatele ka. Nõmme varsti, tšau.
Tšau.